Λέει, διαβάζω εδώ πέρα μια έρευνα που βασίζεται κυρίως σε συμπεριφορές και στατιστικά του μήνα Φεβρουαρίου. Και έχει ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα εδώ που θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα, λέει, ενδιαφέρον και κάτι που αλλάζει το ανταγωνιστικό πεδίο και πρέπει να το συνυπολογίζουν οι developers, publishers κτλ. Ότι κάποιος που μπορεί να παίζει Helldivers 2, λέμε τώρα, συγκυριακό είναι αυτό, δεν παίζει μόνο παιχνίδια αυτού του είδους, αλλά παίζει και παιχνίδια από άλλα είδη. Πολύ ενδιαφέρον.
Γεια σας, καλώς ήρθατε το Vega Slice 261.
Ωραία, ναι.
Με τις μεγάλες αυτές αποκαλύψεις του Μάνου. Σήμερα έχουμε διάφορα ωραία. Φυσικά ξεκινήσουμε με Fallout, έχουμε οικονομικά της Microsoft. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες, φήμες για το Switch 2. Έχουμε άλλη μια επιτυχία της Square Enix. Την είσοδο της LinkedIn στα Games, Hasbro και τα λοιπά. Έχουμε επίσης και εντυπώσεις από το Persona 5 Tactica, αλλά και το Persona 3 Reload.
Σε είδα και χτες πάλι έμπαινα, έπαιζα εγώ Tactica, κοίταζα και το Tile στο Xbox, ο Persona 3 Reload, λέω πάλι τα ίδια. Έχουμε κάνει και δύο.
Ναι, ξεκινώντας να έχουμε ένα σχόλιο που ήρθε από το Spotify ενός φίλου. Το όνομα το οποίο είναι David Must. Που είναι πολύ καλό. Πολύ καλό όνομα. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο ο φίλος μου, το έστειλε ο Μάνος εδώ στο mail για να το συζητήσουμε, ότι στο Baldur's Gate 3 υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που αν απογοητεύσει τους συντρόφους σου, φεύγουν από το πάρτι ή ξεκινούν μάχη μαζί σου. Για να δώσω λίγο context, μάλλον, γιατί ήρθε αυτό το σχόλιο. Να θυμίσουμε στους φίλους που μπορεί να χάσαν το προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι, την περασμένη εβδομάδα έλεγα εκεί πέρα για το Starfield και τέλος πάντων. Κάτι ατυχείς εμπειρίες με τους companions. Διότι σε κάποια φάση απλά μπάγκαρε βασικά το παιχνίδι και άρχισαν να στρέφουν όλοι το όπλο πάνω μου, ας πούμε, και μου λέγανε τι είναι αυτό που έκανες, είναι απίστευτο και απαράδεκτο και κοίταξε να δεις, θα γίνει χαμός. Δεν ήξερα τι έκανα. Βασικά δεν είχα κάνει τίποτα. Απλά είχα κάνει load και δεν είχε συμβεί τίποτα στο μεσοδιάστημα. Και δεν ήθελε και κανένας να μου εξηγήσει, ενώ είχε επιλογή στο διάλογο, να ρωτήσεις, δεν μου εξηγούσε και κανένας τι υποτίθεται τι έκανα. Και στο τέλος δεν έμαθα ποτέ τι έκανα. Απλά ζήτησα σε έναν από τους συντρόφους μου συγγνώμη και ήταν η φάση εντάξει, no worries. Και εκεί πέρα ήταν που θυμάμαι που λέει ο Ηλίας ότι αυτό είναι πρόβλημα και στο Baldur's Gate 3 από την άποψη ότι. Όλο το παιχνίδι είναι στημένο γύρω από το πόσο τέλος πάντων προτεραιότητα έχεις εσύ ως χαρακτήρας και υποψιάζομαι, γιατί τέλος πάντων το ίδιο comment βλέπουμε μια ράδα είναι, υποψιάζομαι ότι αυτό ενδεχομένως αυτή η συμφωνία τέλος πάντων πέρασε προς τα έξω σαν ότι καλά και στο Baldur's Gate οι companions δεν αντιδρούν, ξέρω, στα σοβαρά, ξέρω, οτιδήποτε. Και εδώ πέρα ο φίλος στην ουσία έχει σημειώσει ότι τέλος πάντων άμα κάνεις κάποιες καφρίλες στο Baldur's Gate και απογοητεύσεις τους companions, στην τελική μπορεί να τυλτάρουν και να σπαρατήσουν και να φύγουν. Αυτό είναι το resume του interaction.
Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Αυτό είναι μια κλασική προσέγγιση που έχουν όλα τα RPGs με πολλαπλούς companions. Δεν είναι κάτι καινούργιο στο Baldur's Gate 3 φυσικά. Ούτε κάτι ιδιαίτερο. Να κάνω μια γρήγορη ενημέρωση για όσους δεν θυμούνται, παραδείγματος χάρη, τα πιο βασικά παιχνίδια στην ιστορία των games, τα οποία έχουν συντρόφους που μπορούν να σε αφήσουν λόγω των επιλογών σου. Φυσικά μιλάμε για Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Planescape Torment, Mask of the Betrayer, Arcanum, Jagged Alliance 2, Temple of Elemental Evil, Fallout, Neverwinter Nights, Dragon Age και τα υπόλοιπα, Storms of Zephyr, Mass Effect, KOTOR, Jade Empire, Banner Saga, Pillars of Eternity, Westland 2, 3, New Vegas, Mountain Blade, Mass Effect και ξεκινάμε και πάρα πολύ παλιά από τα κλασικά της Interplay, τα Lord of the Rings, τα οποία μάλιστα έχει και permanent εκεί, εκτός τους όλους χαρακτήρες, εκτός του Frodo, το πρώτο Star Ocean, το Chrono Cross και τα Suikoden. Οπότε είναι μια έτσι προσέγγιση η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως στα RPG. Είναι δύσκολο μερικές φορές να γίνω κατανοητός στο τι εννοώ όταν λέω ότι ο χαρακτήρας είναι εν μέσω όλων των καταστάσεων στο σχεδιασμό, και αυτό καθιστά το όλο πρόβλημα των RPGs, των modern RPGs, το οποίο αποφεύγει η CD Projekt σε μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα δεν είναι αν φεύγουν οι χαρακτήρες ή αν πρέπει να φεύγουν ή όχι. Αυτό είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι φεύγουν μόνο για ό,τι εσύ κάνεις. Κανένας άλλος δεν έχει καμία αντίδραση σε οτιδήποτε που επηρεάζει άλλον χαρακτήρα. Πρέπει εσύ να κάνεις μια επιλογή για να φύγουν οι συντρόφοι σου. Πρέπει εσύ να πας δεξιά ή αριστερά και να εκνευρίσεις τους συντρόφους σου. Πρέπει εσύ σε όλες τις στιγμές να είσαι αυτός που παίρνει την απόφαση που θα τους οδηγήσει μακριά από την κατάσταση. Και αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος. Κάποια RPG, όπως είναι το Starfield που ανέφερες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει με πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Στο Baldur's Gate επίσης είναι εύκολο να κρατήσεις τους συντρόφους, κάνοντας ακόμα χαζομάρες. Έτσι, υπάρχουν ορισμένες επιλογές που θα σε διώξουν, θα εκνευρίσουν τόσο πολύ τους συντρόφους. Το πρόβλημα παραμένει ότι όλα περνάνε από σένα. Εσύ είσαι αυτός που κανονίζεις το αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Τα πάντα δεν έχουν καμία άλλη προσωπικότητα πέρα από τις δικές σου επιλογές. Και αυτό έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό από τη Larian. Η Larian επέλεξε αυτό το σχεδιασμό. Το σχεδιασμό είναι ότι όλα περνάνε από το χέρι του παίχτη. Τελείωσε. Όλοι οι άλλοι είναι κομπάρση.
Κατά ταυτόχρονα το να το κάνεις πολύ πιο δυναμικό είναι και πολύ πιο πολύπλοκο, πολύ πιο δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι.
Μα αυτό, όχι, να σου πω κάτι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στα RPGs, γιατί η λύση υπάρχει σε αυτή. Η λύση είναι να μην ακολουθείς το design του Hero's Journey. Εάν δεν ακολουθείς το design του Hero's Journey στα RPG, τότε αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά πρέπει να γράψεις μια ιστορία η οποία έχει βάθος, η οποία έχει νόημα ύπαρξης και εξελίσσει τους χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο. Και αν το Hero's Journey πριν 20-30 χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν εφαρμοστικό.
Αυτό τώρα ήταν η εύκολη διέξοδο που πρότεινε στους developers και τους writers.
Αυτή είναι. Αυτή είναι. Εάν έχεις πολλαπλούς companions, αυτή είναι η δυσκολία. Από θέμα πολυπλοκότητας φυσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις επιχείρηση από τον Baldur's Gate. Εννοείται αυτό το πράγμα. Ακριβώς γιατί υπάρχουν τόσες πάρα πολλές επιλογές που ξέρεις, ενώνονται και διαμορφώνουν τα αποτελέσματα μεταξύ των χαρακτήρων κτλ. Είναι φυσικά κάτι εξαιρετικό και κάτι τρομερά δύσκολο. Αλλά αυτή η πολυπλοκότητα δεν σημαίνει ότι οι χαρακτήρες έχουν βάθος. Δεν σημαίνει ότι οι χαρακτήρες είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες απλά αντιδρούν στο τι συμβαίνει βασιζόμενοι στα quest τα δικά τους. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν κάνει η CD Projekt. Και η CD Projekt δεν το κάνει, όχι γιατί απλά μπορεί να είναι καλύτερη στο writing, που είναι έτσι φωτός μπροστά. Δεν είναι και το θέμα. Είναι άλλο το design της. Άρα δεν έχει να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Έχει να ασχοληθεί με άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, με το ότι δεν έχει συντρόφους να έχουν ποικιλία στο gameplay. Και το σύστημα μάχη του Witcher 3, παραδείγματος χάρη, σε βάθος χρόνου μπορεί να μην ικανοποιήσει τον κόσμο. Δεν έχεις άλλες επιλογές, δηλαδή, το build που έχεις. Το Cyberpunk που είναι sandbox, και αυτό είναι OK, αλλά ακριβώς επειδή δεν έχεις πολλαπλά build με άλλους χαρακτήρες, δεν μπορείς να έχεις και πάρα πολύ διαφορετικά events στις μάχες. Με αποτέλεσμα να καταλήξεις να είσαι, ξέρεις, φοβερά, ας πούμε, δυνατός από τα μισά παιχνιδιού και μετά, εάν παίξεις μόνο τα sidequest κτλ. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στα RPG. Και ο παίκτης φυσικά θέλει να αισθάνεται ότι είναι ο καλύτερος. Αυτό τι να αισθάνεται.
Μα γι' αυτό δεν πεθαίνει και το Hero's Journey. Είναι ένα μοτίβο το οποίο είναι διαχρονικό.
Ακριβώς.
Όχι στα games. Είναι αιώνων. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό. Ούτε πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι και εσύ δεν το λες και σε αυτή την περίπτωση ότι και καλά το μοτίβο το ίδιο είναι κακό και πρέπει να εξαλειφθεί. Απλά είναι. Χρησιμοποιείται συχνά ως δεκανίκη, διότι είναι πιο, τέλος πάντων, διευκολύνει σε κάποια πράγματα.
Το θέμα είναι ότι όταν κάτι φτάσει στο αποκορύφωμά του, έτσι, μετά αυτοί που παραμένουν για να το εξελίξουν είναι οι πραγματικά εξαιρετικού επίπεδου σε συγγράφεις και δημιουργοί. Έτσι. Αλλιώς όλοι οι άλλοι επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το Baldur's Gate, επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο. Αυτό με όλα τα άλλα παιχνίδια δεν έχει καμία διαφορά από κλασικά RPGs, το Baldur's Gate 3. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πιο πολύπλοκο μηχανικά. Το οποίο, εντάξει, αν δεν ήταν, τι στο λύκο έχουμε τόση επεξεργαστική ισχύ, ας πούμε, πλέον. Οπότε το πρόβλημα είναι αυτό, εκεί εστιάζεται το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όλα, ακόμα και όταν εκνευρίζονται οι χαρακτήρες, όλα εξαρτώνται από σένα. Δεν έχουν δική τους άποψη, δεν έχουν δικό τους πέραση ότι έχουν μια άσχημη μέρα και δεν γουστάρουν να κάνουν κάτι. Το οποίο αυτά τα πράγματα μπορείς να τα βάλεις σε χαρακτήρες μία-δύο φορές, όχι παραπάνω, για να έχεις, ας πούμε, αυτή τη διάθεση, αυτή τη διαφορετικότητα στο design. Να τους εξελίξεις κάπως. Είναι απλά φερέφωνα της όλης διαδικασίας αυτοί οι χαρακτήρες. Και στο μεγαλύτερο του βαθμό, έτσι όχι όλοι, φυσικά, στο μεγαλύτερο του βαθμό. Η κάθε προσέγγιση έχει τα καλά της και τα κακά της σε αυτή τη φάση, βέβαια.
Εγώ ξυπνάω ακόμα. Κάνω ό,τι μπορώ. Κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς, από ό,τι φαίνεται, για να ξυπνήσω. Στο τέλος θα τα καταφέρω. Παιδιά, είμαι τέτοιο, μια εβδομάδα που δεν ήταν καν στο πρόγραμμα να συμβεί αυτό. Τα έλεγα και πριν στον Ηλία. Καταφέραμε και γράψαμε ένα επεισόδιο Commando S με τον Λεωνίδα που τράβηξε 3,5 ώρες το τελικό. Βασικά, μετά την κοπτεραπτική ήταν 3,5. Το αρχικό ήταν 4. Τράβηξε 3,5 ώρες και αυτό είναι μετά από άλλη ηχογράφηση που κάναμε για το Shogun's Showrunners, που αυτό με την κοπτεραπτική κρατάει 4 ώρες. Και έχω βελάξει λίγο. Βάλε και το Persona. Έχω βελάξει. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αλλά ας κάνουμε εδώ πέρα ό,τι διάλογο μπορούμε. Λοιπόν, μαλακά να ξεκινήσουμε. Είναι ένα γενικό εκεί πέρα update. Από την άποψη ότι συνεχίζει η επιτυχία του τηλεοπτικού Fallout. Που είναι και αυτό το πρόγραμμα στο Showrunners. Ήταν έτσι κι αλλιώς. Απλά έπρεπε πρώτα να φύγει το Shogun. Και λέει τις πρώτες δύο εβδομάδες προσέγγισε 65 εκατομμύρια θεατές. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι είδαν όλη τη σειρά αυτή, συνήθως δεν σημαίνει. Οι streamers είναι λίγο μυστήριοι στο ότι στατιστικά δεν είναι και τι λένε εκεί πέρα στα δελτία τύπου. Αλλά και πάλι, τέλος πάντων, στη χειρότερη 65 εκατομμύρια πάτησαν ένα play από περιέργεια. Αυτό είναι worst case σενάριο. Και γενικά πήγε αρκετά καλά η φάση από τη σκοπιά της Amazon, που πήρε μπαμ μπαμ και ανανέωση για δεύτερη σεζόν. Δεν χρειάστηκε καν δηλαδή να παίξει κανένα ζόρι. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι όλο αυτό έχει οδηγήσει τέλος πάντων και σε μια άνοδο των υπολείπων τίτλων. Αλλά εντάξει, πήγαν να το συνδυάσουν εκεί πέρα στο περίπου και με κάποια updates. Ανέβηκε το Fallout 4, ανέβηκε το Fallout 76, ανέβηκε μέχρι και το Fallout Shelter που είναι στα κινητά τέλος πάντων. Συνεχίζει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι. Εντάξει. Επίσης, έχουμε μια κάποια κινητικότητα από την ελληνική πλευρά. Από τη Draconis Games, του The Shore και του Aeresis, που συνεχίζει σε αυτό έτσι, το μοτίβο του horror και φύτρωσε, τέλος πάντων. Βγήκε teaser trailer για την επόμενη παραγωγή που ελπίζω να διαβάζεται νεκροφώσεις. Δεν είμαι σούπερ σίγουρος για το πώς προκύπτει η λέξη αυτή και δεν το έψαξα, να πω και την αλήθεια. Αυτή τη φορά πατάει πάνω στην Unreal Engine 5, οπότε είναι κάτι φάτσες που θυμάμαι και προφανέστατα χτυπιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα θα χαιρετηθούμε. Γιατί μάλλον θα χαιρετηθούμε πιο εύκολα στη Γερμανία παρά στην Ελλάδα. Γιατί αυτό κανείς δεν ξέρει, δεν έχει σημασία. It is what it is. Τώρα σε αυτό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι horror, okay, είναι στημένο ως adventure. Προφανώς εντάξει, έχουμε το πρωταγωνιστή και θα έχει να μπλέξει με κάποιους γρίφους και αποστολή του τέλος πάντων είναι να εξερευνήσει διάφορες περιοχές με μη γραμμικό τρόπο, όπως αναφέρεται τέλος πάντων από την Dragon's Games. Και να καταφέρει να ξεφύγει από τον κόσμο στον οποίο βρίσκεται και δηλώνει ότι έχει επιρροές από το, τι ήταν, το Scorn, το θυμάσαι το Scorn?
Ναι.
Που είναι, τι ήταν, προπέρσινο δεν ήταν αυτό? Νομίζω ναι. Που ήταν time exclusive τέλος πάντων σε Xbox και ήταν πολύ κουφό σαν φάση.
Ναι, είχα δει το trailer. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο.
Είχα βάλει να το παίξω και πραγματικά ήταν, μου φάνηκε ώρες ως προς το πώς περιμένει το παιχνίδι να συνειδητοποιήσεις τι ρόλο βαράς, πιο κουφό και από το Myst στην εποχή του. Δηλαδή έσκαγε σε κάποια φάση και πραγματικά ήταν φαντασία για να συνειδητοποιήσεις τι περιμένει από σένα το παιχνίδι, όχι για να το κάνεις. Δηλαδή έσκαγες κάπου και το ζήτημα δεν είναι «Α, πώς λύνεται αυτός ο γρίφος». Το ζήτημα πολλές φορές, τουλάχιστον από τη δική μου την μεριά, ήταν ποιος είναι ο Γρίφης. Αλλά τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτό. Πατάει εκεί πέρα και παίζουν και επιρροές, λέει, από το έργο ενός Πολωνού του Μπεξίνσκι. Δεν έχω τσεκάρει το έργο του Μπεξίνσκι, θα σας γελάσω. It is what it is. Θα δούμε, teaser trailer είναι, έχει μέλλον αυτό μέχρι να βγει. Συνεχίζει εκεί πέρα και συνεχίζει, φαντάζομαι ότι πατάει και συνεχίζει να πατάει και στο horror και σε μια αισθητική κάπως, τέλος πάντων, που έχει μια ψηλοσυγκεκριμένη προσέγγιση, ακριβώς επειδή με τα πολλά το The Shore και το Aresis χτίσανε μια μαγιά επικοινωνιακά, ρε παιδί μου, οπότε προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με κάτι ακόμα. Θα δούμε, καλή τύχη. Θα το δούμε κάποια στιγμή το παιχνίδι, φαντάζομαι. Και πάει και το Νεκροφώσεις. Μια πολύ έτσι γρήγορη στάση στα του DMA, διότι βγήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε, ναι, γεια σας, πριν από 6 μήνες είχα ξεκινήσει μια ξέχωρη έρευνα για να δω αν το λειτουργικό του iPad, το iPadOS, πιάνεται τέλος πάντων για gatekeeper σύμφωνα με τους κανονισμούς του DMA. Και τελικά, λέει, θα το θεωρήσω gatekeeper. Παρότι, λέει, δεν πιάνει, λέει, τον αριθμό των χρηστών στην Ευρώπη που έχω βάλει ως όριο, αν και, λέει, είναι κοντά. Πιάνει όμως και με το παραπάνω τον αριθμό των επιχειρήσεων που βασίζονται σε iPad και iPadOS. Οπότε, με το ένα νούμερο να έχει πιαστεί και το άλλο να είναι θέμα χρόνου να πιαστεί, gatekeeper, και πράγμα που σημαίνει ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο iPhone θα έχει 6 μήνες περιθώριο η Apple να τις εφαρμόσει και στο iPadOS. Αυτό θα είναι εύκολο γιατί η τεχνική βάση των λειτουργικών των δύο είναι ίδια, απλά θα λειτουργήσουν και από εδώ και από εκεί. Απόρρια άλλων αυτών των πραγμάτων είναι ότι επιτρέπονται τα λεγόμενα app marketplaces και υποσυνθήκη, τέλος πάντων, η διανομή εφαρμογών απευθείας από το website, τέλος πάντων, ενός developer. Και όταν ανακοινώνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, ο Tim Sweeney κρατάει την αναπνοή του για 4 δευτερόλεπτα πριν πει ότι ναι, θα φέρουμε το Fortnite ξανά και θα λειτουργήσει και σε αυτή την πλατφόρμα και στο iPad το Epic Games Store όταν καταφέρουμε να το βγάλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. So that's that. Κάτι είναι γι' αυτό. Από τη στιγμή που έγινε η αρχή με το iOS, από την άποψη ότι ήταν λίγο γελίο ότι, άσχετα με το ποια είναι η άποψη του καθενός, ήταν λίγο γελίο να φτάνουμε σε μια φάση όπου έβγαινε μια εφαρμογή για iOS, αλλά όχι μέσω του μαμίσιου του App Store. Μπορούσες να την έχεις στο τηλέφωνο και δεν μπορούσες να την έχεις στο iPad. Ήταν λίγο κουλό αυτό. Σαν κατάληξη, τέλος πάντων. Πάει αυτό τώρα. Ίσιοσε η φάση, θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Αλλά μέχρι στιγμής να ξέρεις, Ηλία, ότι ο χαμούλης που έχει γίνει από αυτές τις εξελίξεις σημαίνει ότι έχει ξεπατωθεί όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά με αφορμή, τέλος πάντων, τα της Ευρώπης, άλλαξε ο κανονισμός, τέλος πάντων, της Apple για το θέμα και διεθνώς. Έχει γίνει του emulator στο iOS. Είναι για εβδομάδες πλέον νούμερο ένα στα chart με τις δωρεάν εφαρμογές του App Store ο Emulator Delta, που μάντεψε ποια συστήματα κάνει Emulate, ποιας εταιρείας τα συστήματα κάνει Emulate.
Ποια?
Εγώ απλά αράζω και περιμένω να δω πότε θα σηκωθεί από την καρέκλα Nintendo. Δεν δέχομαι ότι δεν θα ψάχνεται η Nintendo να βιδώσει, ρε παιδί μου, και να κάνει κάτι κάπου. Γιατί θα πει κάποιος, εντάξει, ξέρω εγώ, παιχνίδια NES και Game Boy Advance, ξέρω εγώ, και ιστορίες και τέτοια. Η Nintendo το έχει πάρα πολύ εύκολο να πει, ναι, αλλά εγώ αυτά ακόμη τα εκμεταλλεύομαι εμπορικά μέσω του Nintendo Switch Online και έχω διαφυγόντα και, κέρδη, αυτό θα σου πει.
Συγγνώμη, και να μην τα εκμεταλλεύεσαι εμπορικά, δεν μπορείς να τα αναπαράξεις μέσω μιλότητα, είναι παράνομο, πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επειδή οι gamers νομίζουν ότι είναι κάτι σημαντικό για το software αυτό το πράγμα, όχι.
Εντάξει, δεν είναι παντού παράνομο. Υποσυνθήκη, βέβαια.
Όχι, ενώ για την περίπτωση του Nintendo. Ο τρόπος που χρησιμοποιούν να κάνουν το emulation. Η Nintendo δεν είναι ενάντια στο emulation. Αν μπορείς να το κάνεις χωρίς να παραβιάσεις το chip του Switch, παραδείγματος χάρη, κάτω. Δεν, δεν, Δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το πράγμα. Άμα δεν είναι public asset ο κώδικας, πώς θα κάνεις emulator, μάλλον.
Καλά, γίνεται με reverse engineering, υπάρχει και αυτό δηλαδή. Τα, πώς είναι, αυτές οι κονσόλες που βγαίνουν με τα ASICs και τα FPGA, τα, που δεν θυμάμαι τώρα ποια εταιρεία είναι, αυτά είναι με reverse engineering, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Απ' την άλλη, τώρα επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θυμάμαι καθόλου τι ισχύει για το emulation. Στην Αμερική όμως ισχύει ότι το emulation δεν είναι παράνομο. Όλη η παρανομία κρέμεται από το πώς έχεις πρόσβαση στο ROM.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Μα το θέμα είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το emulation δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Emulation γίνεται και στο virtualization, παραδείγματος χάρη. Mm. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς έχεις access στο software. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να κατεβάσεις μια ταινία πειρατική. Είναι φυσικά πρόβλημα, αλλά δεν θα σε πάνε μέσα γι' αυτό. Αλλά άμα την ανεβάσει την ταινία αυτή και δώσει άλλους 150.000, μπορεί κάποιος να έχει ένα θέμα. Και ας μην είναι εμπορεύσιμη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα προβλήματα. Εγώ, εντάξει, εγώ είμαι φίλος του emulation γενικά, αλλά πιστεύω ότι αν είχε μία, αν οι ίδιες εταιρείες το στηρίζανε με πιο ενεργό τρόπο, παραδείγματος χάρη δεν είχε access στα πάντα, αλλά σου δίνανε επιλογή να έχει access σε 20 παιχνίδια που να κάνεις emulation και να τα μοιράσεις, παραδείγματος, θα μπορούσαν οι εταιρείες να το έχουν, να το χρησιμοποιήσουν και ως ωφελός αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα είναι και η κουλτούρα του emulation, έτσι. Είναι άτομα τα οποία είναι πολύ ικανά, emulators, προγραμματιστές, μπαίνουν μέσα και τα διαλύουν όλα. Αυτό το επίπεδο δύσκολα μπορείς να το κρατήσεις, δηλαδή, από αυτό που κάνουν.
Πάντως, η Nintendo, εντάξει, στα παλιά τη συστήματα είναι λιγότερο επιθετική. Τώρα, η μανούρα που έκανε με το Yuzu που ήταν emulator για το τρέχον σύστημα, εντάξει, αυτό ήταν τελείως πρόβλεμα. Δεν θα αντιλήτωνε κανένα σκρόβο. Πάντως, φυσικά, για να πει η Apple, εντάξει, το έχουμε με emulators, ενώ τόσα χρόνια το απέφευγαν. Γιατί τόσα χρόνια το απέφευγαν, όχι επειδή είχαν κάτι κατά του emulation, αλλά παίζουν δύο τινά. Πρώτον, δεν γουστάρουν το νομικό άνοιγμα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις το ζήτημα δεν είναι ότι μια Nintendo μπορεί απλά να την πέσει στον προγραμματιστή, τέλος πάντων, στους δημιουργούς ενός emulator. Είναι ότι είναι εύκολο να πάνε να την πέσουν και στην Apple και να πούνε από πού και σπου τους αφήνεις αυτούς να είναι στο store. Και κανένας δεν θέλει έξτρα νομικά έξοδα σε αυτή τη ζωή, οπότε γίνονται κάποια πράγματα τέτοια proactively. Αυτό είναι το μισό της υπόθεσης. Το άλλο της υπόθεσης είναι ότι μερικές φορές το καλό emulation βασίζεται σε κάποια πράγματα που δεν επιτρέπονται σε iPhone. Ας πούμε, ο emulator, ο Dolphin, που μπορεί να τρέξει παιχνίδια GameCube και Wii, έχει πρόβλημα και με το νέο καθεστώς, διότι βασίζεται τέλος πάντων στο λεγόμενο JIT, το Just-in-Time Execution κώδικα, για τη μετατροπή, για τη μετάφραση στην ουσία κώδικα που είναι από PowerPC σε ARM, που PowerPC είχαν στο GameCube και στο Wii. Και αυτό το έχει μπλοκαρισμένο γενικά η Apple, επειδή τέλος πάντων αν το ξεμπλοκάρεις δημιουργεί κάποιους άλλους πονοκεφάλους γενικότερα που μπλέκουν και με ασφάλεια κτλ. Και δεν ξέρω αν θα αλλάξει εκεί, αλλά μερικές φορές είναι και κάτι τέτοια ζητήματα. Τώρα που τα επιτρέπει η Apple, λέει παιδιά, ναι, μπορεί να βγάλετε emulator και στο δικό μου το store, όχι μόνο στον τρίτο, μπορεί να βγάλετε emulator, πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορείτε να έχετε preloaded ROMs μέσα. Και μαντεύστε ποιος έχει ευθύνη για το τι γίνεται με τα ROMs. Όχι εγώ. Αν δεχτείτε αυτούς τους όρους, τότε μπορείτε να βγάλετε emulator στο App Store. Be my guest. Οπότε, ναι. Θα δούμε εκεί πέρα τι πες. Anyway, πάει γι' αυτό. LinkedIn. Αυτό καταλαβαίνεις ότι το έβαλα για τη γελιότητα της υπόθεσης. Θυμάμαι προμηνών που ξεκίνησε, λέει, ως δοκιμή το LinkedIn να έχει κάποια παιχνιδάκια. Και τώρα σκάσανε τα παιχνίδια. Ξεκινάει μια τριάδα, το Pinpoint, το Cross Climb και το Queens. Και δεν θα σταματήσει ποτέ να μου φαίνεται ηλίθιο ότι μια πλατφόρμα που υποτίθεται ότι είναι εκεί πιο πολύ για επαγγελματίες και έχουν όλοι το ανάλογο ύφος. Και εντάξει, γράφουν όλοι αδιανόητες παπάντζες για να φαίνονται ακόμη πιο σημαντικοί κάτι, εντάξει, οκ. Okay. Και λέμε αυτό είναι το σωστό περιβάλλον για να μπει ο άλλος και να παίξει μερικά παιχνιδάκια. Δεν έχω δει μεγαλύτερη δικαίωση για το ξεχαρμάνιασμα με πασχέτζα σε υπολογιστή της δουλειάς. Δεν έχω δει μεγαλύτερη δικαίωση από αυτό. Είναι, δηλαδή παραιτήθηκε μέχρι και το LinkedIn. Το LinkedIn τέλος πάντων που υποτίθεται ότι έχει ένα άλλο ύφος, σου λέει πώς να σπρώξουμε το engagement, θα βάλουμε παιχνίδια μέσα. Γιατί έτσι. δεν υπάρχει η φάση, δηλαδή το σκεπτικό που συναντάς σε διάφορες εταιρείες πλέον. Είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι. Απίστευτο. Next up, Hasbro. Αυτό το βάλα για την παρτάρα σου, Ηλία. Γιατί νομίζω λέγαμε πέρυσι σε κάποια φάση ότι είχε αρχίσει να μιλάει Hasbro για ότι θέλει να κάνει κάτι ανοίγματα εκεί πέρα και τέτοια. Έκανε και κάτι πειράματα που δεν βγήκανε, με ξέρεις, το Baldur's Gate 3. Νομίζω ήταν, ποιο ήταν, αυτό που δεν φαίνεται να πολύ βγήκε ήταν το καινούργιο Dark Alliance. Το θυμάσαι αυτό, το θυμάται κανένας γενικά αυτό, το καινούργιο Dark Alliance.
Ναι.
Παίζανε κάτι τέτοια προβλήματα. Και τώρα έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη του τύπου που τρέχει τέλος πάντων εντός της Hasbro όλη αυτή την προσπάθεια. Και ήταν από ήταν κάβα που είχε το Games Industry από παρεδόση που είχε, από τη συνάντηση που είχε το Μάρτιο σε GDC.
Ναι.
Και τέλος πάντων, εντάξει, ο τύπος πρόξιμο κάνει, ο Dana Yub, για κάποιο λόγο μου θυμίζει κάτι αυτό το όνομα, σαν να τον έχω πετύχει αλλού, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Υποτίθεται ότι η Hasbro έρχεται από μια καλή χρονιά σε αυτό το μέτωπο, από την άποψη ότι πέτυχε το Baldur's Gate 3, το οποίο δεν είναι εσωτερική παραγωγή τέλος πάντων, εντάξει, και το Monopoly Go, το οποίο επίσης δεν είναι εσωτερική παραγωγή, και ήταν τη Scopely αυτό. Okay. Εντάξει, λέει όμως ότι κάνανε τη σκέψη που έχουν κάνει κατά διαστήματα και πολλοί άλλοι, ότι κάτσε, εδώ πέρα υπάρχει ψωμί. Άμα υπάρχει ψωμί, γιατί να τη βγάζουμε μόνο με το license? Αν κάνουμε εσωτερικές παραγωγές, θα μας μένει μεγαλύτερο μέρος της πίτας από μια πιθανή επιτυχία κτλ. Και λέει τέλος πάντων ότι η Hasbro στην ουσία έχει υπολογίσει ότι όλη αυτή η προσπάθεια σε πρώτη φάση θα της χρειαστεί περίπου ένα δις. Και είναι στη φάση που έχει πλέον και εσωτερικές παραγωγές. Έχει νομίζω τρεις ομάδες που κάθονται και χτυπιούνται. Μία κάθεται και ετοιμάζει κάτι σχετικό με D&D. Άγνωστο το τι ακριβώς. Μία ακόμη ετοιμάζει παιχνίδι G.I. Joe και πιο συγκεκριμένα για Snake Eyes. Και υπάρχει και μία τρίτη που ετοιμάζει το Exodus, που το είδαμε νομίζω να ανακοινώθηκε αυτό στα The Game Awards. Που το Exodus δεν βασίζεται σε κάποιο προϋπάρχον τέλος πάντων IP της Hasbro. Οπότε δοκιμάζουν να πατήσουν πάνω σε πράγματα που έχουν, αλλά δοκιμάζουν και κάτι από την ανάποδη. Τώρα, μια ενδεχόμενη επιτυχία του Exodus ως παιχνίδι, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει στο μυαλό της Hasbro. Αν θα πάει και από την ανάποδη όλη η προσπάθεια, δηλαδή μετά και θα προσπαθήσουν και σε άλλες κατηγορίες, τις οποίες δραστηριοποιούνται να χωθούν. Αλλά τέλος πάντων, παίζει εκεί πέρα κανένα φράγκο. Και μου έκανε εντύπωση εντωμεταξύ που λέει ο τύπος ότι γενικά λέει στις ομάδες που έχουμε στήσει, με δεδομένα τα παιχνίδια που προσπαθούμε να φτιάξουμε, ας πούμε, ότι οι ομάδες αυτές έχουν και άτομα που έχουν και μια προϋπηρεσία στο στυλ αυτό του παιχνιδιού τέλος πάντων. Και αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του παιχνιδιού περί Snake Eyes. Θέλω να πω ότι έχω μια δυναμία στο χαρακτήρα Snake Eyes. Δεν έχω καμία δυναμία στην ταινία Snake Eyes, ούτε στα κινηματογραφικά G.I. Joe που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Είναι τραγωδία. Αλλά άσχετο αυτό. Λέει ότι η προσέγγιση εκεί θέλει να είναι σε λογική πιο κοντά σε Batman Arkham Asylum, και γι' αυτό έχουν άτομα, λέει, στην ομάδα που έχουν δουλέψει στο Arkham Asylum και έχουν φύγει από τη Rocksteady. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν λέει έχουν δουλέψει στο Arkham City και στο Arkham Knight, Καλά, δεν θα και στο Suicide Squad εκεί δεν θα έλεγε. Αλλά λέει συγκεκριμένα για το Arkham Asylum.
Ναι, εντάξει. Αν μου βρει ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε από ανθρώπους που έχουν φύγει από μια εταιρεία που έκανε επιτυχία και πήγαν σε μια άσχητη εταιρεία να κάνουν την ίδια επιτυχία, αν μου βρει τέτοιο στήλο, θα σε παραδεχθώ. Δηλαδή όλα αυτά που αναφέρουμε.
Δεν μπορεί, θα υπάρχουν.
Για μένα,
δεν μπορεί. Θα, κάτι, δηλαδή στατιστικά είναι αδύνατο να μην υπάρχει.
Πιθανό να υπάρχει από θέμα στατιστικής, αλλά και το θέμα επιτυχίας τι σημαίνει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το ότι έχεις ανθρώπους από εκείνη την ομάδα που συμμετείχαν σε αυτό το κομμάτι για να φέρει την εμπειρία του και όλα αυτά για να μας κάνει αυτό το κομμάτι, και στο τέλος βγαίνει ένα τίποτα. Και θα σου πω γιατί, τελείως, και θα σου πω γιατί δεν έχω πει καθόλου στη Hasbro στο εννοώ κομμάτι.
Βασικά το χοντρό το τελείωσα. Απλά θέλω να θυμίσω ότι η Hasbro έχει ξαναδοκιμάσει πολύ νωρίς για το στυλ τέτοιας εταιρείας να μπει στα games. Ήταν τη δεκαετία του 90 και νωρίς τη δεκαετία του 90 και τις έσκασε στη μάπα. Είχα διαβάσει την ιστορία της Hasbro και το Best Guess στο gaming, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, επειδή μου θύμιζε λίγο φάση κουταράγκι από την άποψη ότι ήταν σταυροφορία περίπου ενός στη Hasbro, γιατί δεν τον πιστεύανε, ρε παιδί μου, ότι είχε νόημα να μπουν στα games. Και έκανε κάποια ανοίγματα, προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι δεν θα βγουν ξαφνικά λεφτά. Είναι επένδυση που θέλει στοργή και προδέρμια να πιάσει σε βάθος χρόνου. Και πέσανε κάποιες άλλες καντεμιές της Hasbro γενικά στην αγορά και αναγκάστηκε και τα διέλυσε όλα τότε. Και από τότε της είχε μείνει τραύμα, ρε παιδί μου. Σχεδόν δεν ξαναμπλέκουνε. Αλλά μιας και λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, για τη φάση με την Infogrames και την Atari. Και τα θυμήθηκα πάλι τώρα, διότι κάποτε, όταν υπήρχε τότε για δεκαετία του 90 η Hasbro Interactive, είχε πάρει σε κάποια φάση το brand της Atari και την MicroProse, και μετά νομίζω πούλησε το brand της Atari στην Infogrames, η οποία Infogrames αναβιώνει τώρα από την Atari. Είναι όλο συναρπαστικό. Αλλά, okay, για πες, Ηλία.
Κοίτα να δεις, η Hasbro προσπαθεί εδώ και ένα χρόνο να αναδιοργανώσει την όλη αυτή η επιχείρηση που έχει ξεκινήσει. Και μιλάω φυσικά για το D&D, αλλά και για το Magic. Πριν ένα χρόνο, η Hasbro απέλυσε πάνω από 1000 άτομα. Το 30% συνολικά του εργατικού δυναμικού της εταιρείας.
Εντάξει, και αυτό δεν την έφερε σε μια θέση που να είναι έτοιμη όπως πρέπει για περαιτέρω ανάπτυξη. Έτσι την πάνε αυτά.
Ναι, έτσι πάει. Και αυτό έχουμε ξαναπεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να επιτευχθεί αυτή η περιβόητη ανάπτυξη, όταν κάνεις τέτοιες μεγάλες κινήσεις, σημαίνει ότι αλλάζεις τον τρόπο που φτιάχνεις παιχνίδια. Αλλάζεις τον τρόπο που θα τα μαρκετάρεις, και γι' αυτό είχαμε αλλαγή. Θυμάστε τι είχε γίνει με το Open License.
Καλά,
το οποίο προσπάθησαν να το μαζέψουν πίσω, αλλά δεν μπορούσαν να το μαζέψουν ολοκληρωτικά, γιατί δεν μπορεί να έχεις open license όταν ένα license φτάνει σε τέτοιο επίπεδο που έχει στάσει. Τώρα πλέον το επίπεδο του D&D είναι business κανονική. Και business κανονική τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν αρκεί να είσαι καλά. Πρέπει κάθε χρόνο να είσαι καλύτερο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Είχαν αλλάξει το branding της επόμενης έκδοσης του D&D, το είχαν πει One D&D, μετά το ξαναφέρανε πάλι σε κανονικό. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις μέσα στη Hasbro που δείχνουν ότι υπάρχει μια ασθενοησία, ένα πρόβλημα με τη Wizards of the Coast. Και η Hasbro είπε και εσύ την προσπάθειά της να μπει μέσα στην βιομηχανία του gaming, και φυσικά τώρα έτυχε το Baldur's Gate 3 από τη Wizards of the Coast, το οποίο έφερε επιτυχία, έφερε το D&D εκεί που το ξεκίνησε και το έφερε το Critical Role, ας πούμε, και χτύπησε ένα κάποιο είδους mass audience, και τώρα με το Baldur's Gate 3 χτυπάει και τα video games, και πιστεύει ότι πλέον είμαστε εντάξει, θα φέρουμε 2-3 βετεράνους, θα φτιάξουμε 2-3 open world Baldur's Gate παιχνίδια και τα λοιπά, και θα πάμε καλά. Αυτό δεν φαίνεται τίποτα άλλο. Και πριν 2-3 εβδομάδες, που έγινε και η πιο, έτσι, δεν θα πω 100% επίσημη, αλλά είναι επίσημη σε μεγάλο βαθμό, η θέση του Σβίνκε, της Λάριαν, ότι δεν θα ασχοληθούν με το Baldur's Gate 4. δεν θα ασχοληθούν με άλλο τίτλο. Δηλαδή, θέλω να κάνω το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, πώς ξέρω τώρα. Αυτό, ναι, μεν είναι σεβαστό και να πάνε να κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν γιατί είναι ταλαντούχα. Αλλά δείχνει και μεγάλο προβληματικό κομμάτι διαχείρισης της business από τη Hasbro. Δεν μπορεί να έχεις ένα τέτοιο developer που σου έφερε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, εν μέσω της Wizards of the Coast, με το license και όλα αυτά βέβαια, και να τον αφήνεις να φύγει έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σου είπε ο Σφίν και εμείς δεν κάνουμε άλλο Baldur's Gate. Για να του πει ναι, αλλά εγώ θέλω δύο Baldur's Gate να μου βγάλει τα επόμενα 5 χρόνια. Να είναι open world ή να είναι semi-open world RPG. Ναι, δηλαδή αυτή η συζήτηση πήγε. Οπότε ο άλλος είπε, όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Είμαι τρελός, πάω να φύγω. Υπάρχουν τρόποι να τους κρατήσεις. Εντάξει, αν ο άλλος κάνει 100% ενάντια στο να μείνει και να συνεχίσει το franchise, το είναι δεκτό. Αλλά δεν φαίνεται ότι το πάλεψε η Hasbro καθόλου. Και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι αλλάζει τη στρατηγική της στα παιχνίδια. Και δεν ξέρω τι παιχνίδια μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, εσύ το είπες και μόνος σου, θα κάνει ένα Arkham Asylum. Κάνει ένα semi-open world στον κόσμο του D&D, παραδείγματος χάρη. Who gives a fuck? Για το πράγμα. Το Baldur's Gate είχε το license από πίσω του Baldur's Gate, το οποίο βέβαια ήταν και σχετικά νεκρό. Δεν είναι ότι είναι πασίγνωστο σε όσους είναι κάτω από 30, ούτε το ξέρουν πρόκειται. Αλλά είχε την ιστορία από πίσω. Και είχε και το μεράκι αυτό, το οποίο δεν το βρίσκεις. Παίρνει 6-7 χρόνια για να βγάλεις αυτό το μεράκι. Για πες.
Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι θέλει να φτιάξει κάθε περίπτωση. Ειδικά στην περίπτωση του D&D δεν έχει δώσει καμία πληροφορία. Ενώ στο Snake Eyes, ας πούμε, έκανε την αναφορά και στο Arkham Asylum. Αλλά, εντάξει, you never know. Ηλία, να σου πω κάτι. Για μένα και το ότι είδανε αυτοί τα Batman, σκεφτήκανε το Snake Eyes και αντί να πούνε κάτι άλλο, σκεφτήκανε καλή φάση θα ήταν κάτι τύπου Arkham Asylum. Ήδη, πώς να σου πω, είναι πιο θετικά από ό,τι περιμένω σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα τι θα κάνουμε με follow-up στο D&D, πραγματικά ο Θεός και η ψυχή τους, γιατί ψυχοπαθή σαν τη Λάρια, αν δεν βρεις δεξιά και αριστερά, για να πεις κάνω κάτι. Και δεν νομίζω, δηλαδή, πραγματικά ελπίζω αυτό το κάτι που θα κάνουν με το άλλο στούντιο σε D&D, σαν επόμενο βήμα, να μην είναι ξαφνικά Baldur's Gate 4. Γιατί άμα πεις και σε κάποιον Baldur's Gate 4 και θυμηθεί τι σημαίνει αυτό για τον Baldur's Gate 3, δεν το κάνεις follow-up αυτό έτσι απλά, με οποιονδήποτε. Δηλαδή και ικανοί να είναι οι άνθρωποι και ό,τι να είναι. Αλλά πιο πολύ εγώ έχω την περίεργεια για το Exodus, που είναι καινούριο IP. Και είναι και λίγο περίεργο concept. Δηλαδή το θυμάμαι αυτό, μου είχε κάνει εντύπωση ως ιδέα τουλάχιστον και το Δεκέμβριο στα βραβεία που είχε ανακοινωθεί. Τώρα από αν θα μου κάνει εντύπωση προχωρώντας, ο Θεός η ψυχή τους. Αλλά λογικό είναι γιατί Hasbro να χωθεί. Και έχει και άλλα πράγματα να κάνει η Hasbro, έτσι. Δηλαδή σκέψου τι δεν κάνει στην ουσία με Transformers, ξέρω. Εδώ μπαίνουν άλλοι κι άλλοι. Γιατί να μην μπει η Hasbro. Αλλά εντάξει, τώρα το αν έχει συνειδητοποιήσει τι κάνει ή όχι.
Δεν διαφωνώ να θέλει να μπει. Διαφωνώ με το ότι δεν φαίνεται ότι έχει κάποια ιδέα του πώς θα μπει. Μπαίνει σαν μια ακόμα κλασική εταιρεία, η οποία νομίζω ότι επειδή έχει χρήματα και είναι πάνω σε ένα κύμα, ας πούμε, και σερφάρει, θα καταλήξει και θα κάνει tricks.
Ηλία, για πες μου, ειλικρινά, αν είχε εσύ ένα δις να το χώσει κάπου, δεν θα το έπαιζε και λίγο πιο cowboy κάτω? Εντάξει.
Για να δούμε. Να δούμε αυτό το ένα δις, πολλά δις ακούμε τώρα τελευταία και δεν έχει βγει ποτέ κανένα. Να δούμε πού το βρήκανε αυτό το ένα δις για να το δώσουν. Θα το δούμε για αυτό τι σημαίνει. Να.
Γιατί δεν το δώσανε στο Embracer Group τότε, να σώσουν τα παιδιά. Τέλος πάντων, αφήνουμε εκεί πέρα τη Hasbro. Λοιπόν, Square Enix έχει να ανακοινώσει ως τον νου αποτελέσματα τριμήνου. Αλλά για να φύγει η πρώτη τριάδα, πετάχτηκε και είπε, παιδιά, να σας πω, αποφασίσαμε να ακυρώσουμε ένα μάτσο παιχνίδια τα οποία δεν αναφέρουμε ποια είναι, και αυτό πηγαίνει πακέτο με κάποια ζημία, γιατί αυτή η επένδυση που έχουμε κάνει για να βγει το παιχνίδι, στην ουσία για να φτιαχτεί το παιχνίδι μέχρι τώρα, το όποιο παιχνίδι, πάει για φούντο και λογιστικά πρέπει να το βάλουμε στο τευτέρι και θα μας επηρεάσει. Και λέει λοιπόν ότι πρέπει να υπολογίζουμε για το τρίμηνο που έκλεισε τέλη Μαρτίου και θα ανακοινώσει αποτελέσματα, φαντάζομαι, ξέρω, την επόμενη εβδομάδα, κάτι τέτοιο, 140 εκατομμύρια δολάρια λέει σε content abandonment losses. Το οποίο είναι, εντάξει, ξέρω ότι το αντιμετωπίζω αστείο, αλλά δεν είναι ακριβώς αστείο. Okay. Είχε πει η Square Enix, και το είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά, ότι ήθελε να αλλάξει η τακτική και ότι θέλει να είναι πιο επιλεκτική σε τι δίνει πράσινο φως. Και ότι την έχουν φάει η μετρίου αναστήματος παραγωγές, έτσι έλεγε η Square Enix. Και πρέπει στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τότε που τα έλεγε αυτά στο προηγούμενο τρίμηνο που είχε κλείσει μέχρι τώρα, πρέπει να κόπει και το σύμπαν για να φεύγουν με τη μία 140 εκατομμύρια. Γιατί τώρα η Square Enix δεν είναι και εταιρεία που τα 140 εκατομμύρια τα έχει μοιράσει, ξέρω εγώ, σε δύο παιχνίδια, σε παραπάνω παιχνίδια τα έχει μοιράσει αυτά. 140 εκατομμύρια. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα βγουν τα τελικά νούμερα για το τρίμηνο.
Τι θα γίνει. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό να δούμε.
Γιχα. Εν τω μεταξύ φαίνεται να μην πηγαίνει και όσο όπως θα ήθελε μέχρι στιγμής και το Final Fantasy VII Rebirth. Και κάπου είδα ένα τέτοιο, κάπου είδα ένα άρθρο που βαρέθηκα απλά να το διαβάσω, που ήταν της άποψης ότι μάλλον το εμπορικό ζόρι που τραβάει το Rebirth σε σχέση με το remake δεν οφείλεται μόνο στο ότι είναι αποκλειστικά μόνο για το PlayStation 5. Άλλη μια μεγάλη ιδέα. Άλλη μια μεγάλη και συγκλονιστική ιδέα. Δηλαδή, θες να πεις ότι ένα παιχνίδι που συγκρίνεται με τον προκάτοχό του, που ήταν επίσης αποκλειστικό στο ίδιο σύστημα και είχε πετύχει καλύτερες επιδόσεις, ότι μπορεί να μην οφείλεται η διαφορετική επίδοση στο ότι είναι αποκλειστικό στο ίδιο σύστημα. Πού τους βρίσκουνε, ωραία. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν ορισμένοι άνθρωποι που τρώνε bytes στους servers και γράφουν. Δεν καταλαβαίνω. Πώς αισθάνεσαι για όλα αυτά?
Δεν ξέρω τι έχω να πω για όλα αυτά. Πραγματικά.
Τέλος πάντων, α, μείνουμε στη Μύρλα, διότι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, τα λέγαμε το μεταξύ, νομίζω πάλι την περασμένη εβδομάδα, ότι προχωρούσε σε απολύσεις η Take-Two και ότι έχουν πέσει και αυτοί έξω και παρασφίγγει, γιατί είναι 5 τρίμηνα τώρα συνεχόμενα που μπαίνουν στο μείον, και από εκεί που δεν τους ένοιαζε άρχισε να τους νοιάζει και φαίνεται, λέει, ότι κλείνει η Roll 7 με έδρα στο Λονδίνο, που είναι η εταιρεία των Όλοι Όλοι και Roll Drome. Και στην ουσία έχει αγοραστεί μέσω της Private Division, που είναι κομμάτι της Take-Two, έτσι κι αλλιώς, το Νοέμβριο του 2021. Δεν κράτησε πολύ αυτό. Επίσης, μάλλον για φούντο πάει και Intercept Games, που έχει αναλάβει το Kerbal Space Program 2. Αυτό είναι μια χρονίως προβληματική παραγωγή, πηγαίνει όλο πίσω, η αλήθεια είναι. Και δεν βγαίνει άκρη. Κατά μία έννοια ήταν θαύμα το ότι συνεχιζόταν η επένδυση, ας πούμε. Αλλά μάλλον πάνε και αυτοί. Και μέσα σε όλα αυτά θα κόψει και κάτι νίκαια σε γραφεία και τέτοια. Οπότε κόβουνε από όπου να είναι πάλι. Yeah. Ούτως ή άλλως αυτό είχε πει, τέλος πάντων, αυτό πρέπει να είναι στο πλαίσιο των απολύσεων που ανακοινώθηκαν την περασμένη φορά που λέγαμε, γιατί έλεγε για περίπου 5% του προσωπικού, που αντιστοιχεί σε περίπου 600 άτομα, 500-600 άτομα, και ότι αυτό θα γινόταν μέχρι το τέλος, το ημερολογιακό τέλος του 2024. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι επόμενο βήμα σε αυτή τη φάση και όχι εξτραδάκι. Αλλά πιο πολύ θα λυπηθώ ότι η Roll 7 παρά την Intercept σε αυτή την περίπτωση. Η Intercept δεν κατάφερε να πάει πουθενά με το δεύτερο Kerbal. Αιώνες. Είναι χρόνια σε early access και δεν βγαίνει άκρη με τίποτα. Αλλά η Roll 7, εντάξει, ξέρω εγώ, αυτοί δεν έχουν κάψει καν τόσο φράγκο. Το Roll Drome, εντάξει, δεν περιμένω να έκανε κανένα υπερπάταγο, αλλά το Roll Drome το έδωσε, νομίζω, πήρε λεφτά σε κάποια φάση και από τη Microsoft για να μπει στο Game Pass και από τη Sony για να μπει στο PlayStation Plus. άσχετα δηλαδή από τις πωλήσεις που έκανε, δεν είχε και, για τέτοιου είδους παραγωγή δεν είχε και άσχημο buzz, ούτε πριν ούτε κατά την κυκλοφορία. Δεν περίμενα να έχει σφιχτεί τόσο πολύ η Roll 7. Ίσως απ' την άλλη να πληρώνει η Roll 7 και κάθε Roll 7 το ότι έχει έδρα το Λονδίνο. Αυτό δεν είναι ό,τι πιο οικονομικό, αλλά τέλος πάντων. Αυτό.
Το Λονδίνο, ό,τι και να γίνει, είναι πανάκριβο.
Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε συνεχίζονται εκεί πέρα τα δράματα και τώρα θα κάνουμε έτσι. Θα κάνουμε έτσι ένα πέρασμα από τη Microsoft που έβγαλε αποτελέσματα τριμήνου.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ως συνήθως Microsoft, έτσι όσο πάνε τα πράγματα, γίνονται και λιγότερο συγκεκριμένα. Τώρα που έχει ενσωματωθεί και η φάση με την Activision Blizzard, δεν μαθαίνουμε καν για την Activision Blizzard αυτά που είχαμε συνηθίσει να μαθαίνουμε για την Activision Blizzard. Οπότε είναι όλα σχετικά. Τα πράγματα, παιδιά, έχουν ως εξής. Πάρα πολύ απλά, αν δεν είχε ενσωματωθεί Activision Blizzard, αυτό το τρίμηνο θα είχε κλείσει με μείωση σε τζίρο. Γιατί όταν σου λέει ότι ο τζίρος ανέβηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 51% και η συνεισφορά της Activision Blizzard σε αυτό το τζίρο ήταν 52%, αυτό σημαίνει ότι άμα κάνεις τον πιο πρόχειρο υπολογισμό στην ιστορία των υπολογισμών, θα είχε ζημία. Ζημία, όχι ζημία, συγγνώμη, θα έχει μείωση. Μείωση. Άλλο ζημία, άλλο η μείωση. Συν τη άλλη, δεν αναφέρει και κερδοφορία για το Division η Microsoft, οπότε τρεχαγύρευε.
Ναι.
Προφανώς η ανάπτυξη ήρθε περισσότερο στο ίδιο το περιεχόμενο, που εκεί πέρα είναι φάση 62% πάνω και η συνεισφορά ήταν 61% της Activision Blizzard. Το hardware του Xbox κάτω 31%. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Όχι ότι οι άλλοι δεν πέφτουν. Δηλαδή, μείωση μάλλον θα έχει σε σχέση με πέρυσι και το PlayStation, παρότι συνεχίζει και πουλάει αβέρτα το PlayStation. Λέμε πάντα σχέση με πέρυσι. Και έχει και το Switch που στην τελική, εντάξει, είναι και τόσα χρόνια το Switch. Το λογικό είναι να έχει. Αλλά το Xbox δεν θα έπρεπε όλο αυτό το διάστημα να είναι έτσι όπως είναι, σαν φάση. Και γενικά στα σχόλια που γίνανε κατά την σχετική, τέλος πάντων, ενημέρωση. Είχαμε και τον Αντέλα που λέει ότι αρχίζουμε και βλέπουμε τους πρώτους καρπούς από την αλλαγή της στρατηγικής μας σε πιο multi-platform. Σιγά, Αντέλα, άραξε. Είναι 4 μέρες βγήκε παιχνίδι, ας πούμε.
Πότε πρόλαβε και
ναι, εντάξει, αυτά είναι τώρα
μπούρδες.
Είναι μπούρδες, άσχετα με το ότι. Και λέει κιόλας ότι τώρα, λέει, σε αυτό το διάστημα, λέει, που καλύπτουμε ή τώρα, ξέρω εγώ, λέει, αν δείτε το top 25, ξέρω εγώ, των παιχνιδιών στο PlayStation 5, τα 7 είναι δικά μας, λέει, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε ο πιο μούρης publisher, ξέρω εγώ, στο PlayStation 5 και κάτι τέτοια. Λες, Ναντέλα,
δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, αλήθεια δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να πεις, αλλά είναι δυνατόν ολόκληρος Ναντέλα να βγαίνεις και να λες τέτοια πράγματα? Δηλαδή, δεν έχεις σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθείς. Έχεις χρόνο να ασχοληθείς, να κάνεις δηλώσεις για τα παιχνίδια τα οποία βγήκαν στο PlayStation, ενώ ξέρεις ότι αυτή η στρατηγική στην ουσία δεν αποφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, πού το βρίσκεις το χρόνο, ρε παιδί μου? Είναι τόσο σοβαρό αυτό το πράγμα, ολόκληρος Ναντέλα. Δηλαδή, να το κάνω εγώ και εσύ το καταλαβαίνω. Τι να σου πω. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Πραγματικά είναι τόσο Microsoft. Με τη μία να βγουν να πούνε κάτι θετικό, γίνεται τόσο διψασμένοι από αυτό το πράγμα, που ό,τι και καλό να γίνει θα το πιάσουν και θα το στριφογυρίσουν. Προσπαθούν τώρα να μας πείσουν ότι είναι καλή η στρατηγική τους.
Δεν μπορώ, δεν απλά.
Πες μου ότι αλλάζει η στρατηγική. Μη μου λες ότι αυτό πάντα θέλαμε. Εμείς αυτό λέγαμε πάντα. Ότι θέλουμε τα παιχνίδια να είναι universal, να είναι σε όλους. Πώς το έλεγες αυτό πάντα όταν έχεις αγοράσει 650 στούντιο για αποκλειστικά? Πώς το λες αυτό το πράγμα? Εντάξει, αφού δεν σου βγήκε η πρώτη στρατηγική, τώρα μου πας στη δεύτερη.
Ναι, αλλά είχε νέα ρεκόρ, λέει, σε game streaming hours, σε console usage και monthly active devices. Whatever that means. Χωρίς νούμερα.
Είχε, αν θυμάσαι και το προηγούμενο τρίμηνο που κάναμε την ανάλυση, πάλι τα services Microsoft ήταν το κορυφαίο της σημείο. Αυτό ήταν. Και είναι αυτό το οποίο έχουμε ανέκαθεν πει, γιατί ήταν θετική η κίνηση του Game Pass. Γιατί το Game Pass είναι υπηρεσία για τη Microsoft. Η Microsoft είναι καλή στην υπηρεσία. Είναι καλή στην υπηρεσία. Δεν είναι καλή στο να βγάζει παιχνίδια AAA. Εάν αφήνει στρατηγική. Δεν είναι καλή στη διαχείριση των στούντιο. Δεν είναι καλή στο marketing. Είναι απαράδεκτη στο marketing.
Καλά, δεν είναι καλή είναι στο να έχει καινούργιες.
Ναι, δεν είναι καλή στο να έχει καινούργια να μπει μέσα και να πάρει στην ουσία κομμάτι της Sony σε θέμα συμφωνιών, αποκλειστικών κτλ. Δεν είναι καλή. Αλλά στις υπηρεσίες είναι καλή. Ξέρει να το κάνει. Και γι' αυτό το Game Pass πέτυχε. Απλά δεν ήξερε ούτε αυτό εν τέλει να το στηρίξει όπως πρέπει και τώρα θα αλλάξει όλη τη στρατηγική. Εάν η στρατηγική της αυτή τη στιγμή, αυτό το τρίμηνο είναι ότι όλα μας τα παιχνίδια πρέπει να είναι παντού, οκ, πάμε με αυτό. Πάμε με αυτό. Πιστεύεις ότι αυτό είναι, αυτό θέλουν να κάνουν, εν τέλει.
Πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν πλέον. αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Ήρθανε πραγματικά, δηλαδή, κατά μία έννοια, πάλι καλά που φάγανε τόσο καιρό για να καταφέρουν να αγοράσουν Activision Blizzard και είναι τώρα στο πρώτο έτος στην ουσία που ενσωματώνονται τα μεγέθη της Activision Blizzard και τους παίρνει να το παίζουν μάγκες σε μια χρονιά που θα είχαν ουσιώδεις πτώσεις. Γιατί και οι ίδιοι λένε τώρα ότι στο επόμενο τρίμηνο υπολογίζουν αύξηση του τζίρου σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο πάντα κατά 50% περίπου, με τη συνεισφορά της Activision Blizzard να είναι 60%. Πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς Activision Blizzard θα είχαν μείωση 10% στο τζίρο. Και περιμένουν, προειδοποίησαν και οι ίδιοι, ότι πάλι θα έχουν μείωση στο hardware. Και οι υπολογισμοί τέλος πάντων τρίτων ποντάρουν στο ότι δεν θα είναι 30 something, θα είναι 20 something.
Metaphor re fantasio γίνεται στη Microsoft. Φαντασία μέσα στη φαντασία, μέσα στη μεταφορά. Αυτό γίνεται στη Microsoft.
Εκπληκτικό το ότι έχει καταλήξει η Microsoft να είναι από τους μεγαλύτερους publishers που παίζουν από άποψη ενεργών χρηστών πλέον. Αν συνδυάσεις κομμάτια Xbox, Zenimax και Activision Blizzard, πρέπει να είναι πρώτοι στην πιάτσα. Έχουν καβατζώσει ένα μάτσο εταιρείες, ένα μάτσο τεράστια franchises και κατάφεραν να είναι η μόνη εταιρεία στην ιστορία που με όλα αυτά ως δεδομένα δεν καταφέρουν να σπρώξουν τη δική τους πλατφόρμα. Δηλαδή σκεφτείτε, θεωρούν ότι το να βάλουν 3 casual games στο LinkedIn θα κρατήσουν περισσότερο στη μεριά τους στο LinkedIn χρήστες. Αλλά στο Xbox δεν μπορούν να το βρουν το ζύγι.
Όχι. Μάλλον όλο αυτό είναι μια στροφή που θα ολοκληρωθεί στη Microsoft, όχι στην επόμενη γενιά, στη μεθεπόμενη γενιά. Η Microsoft βγαίνει από το hardware. Βγαίνει από το hardware η Microsoft. Χαιρετίστε τη. Και θα το δεις αυτό όταν θα ανακοινωθεί στα επόμενα χρόνια, ένα χρόνο, δύο χρόνια του δίνω. Τόσο το Halo όσο και το Forza σε PlayStation. Βγαίνει από το hardware η Microsoft. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη Sony στο hardware. Και σύντομα η Sony δεν θα μπορεί ούτε ίδια να το διαχειριστεί το θέμα για, λόγω της αδικίας της. Οπότε ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι η Microsoft έχει την επόμενη γενιά, αλλά τη μεθεπόμενη, εάν της έχει βγει η στρατηγική της όπως τη θέλει, θα βγει ολοκληρωτικά από το hardware. Δεν καταλαβαίνω το σκοπό του hardware αυτή τη στιγμή για τη Microsoft. Εάν θέλει να κάνει τη στρατηγική του Game Pass να είναι παντού.
Μα ίσα ίσα έχουν πει ότι το Game Pass δεν πρόκειται να πάει αλλού, θα είναι στο Xbox. Αυτό είναι τουλάχιστον, και άλλες φορές έχουν πει άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, το πιο πρόσφατο που έχουν πει για αυτό το θέμα που θίγει συγκεκριμένα είναι αυτό. Πιο πολύ νόημα θα μου έβγαζε έτσι και δεν κάνανε ports και λέγανε πάρε το Game Pass, πάρε το streaming του Game Pass όπου να είναι, παντού. Και θα ξεπατωθούμε εμείς να κάνουμε κονέ με άλλες πλατφόρμες. Πιο λογικό θα ήταν αυτό.
Αλλά το καταλαβαίνω αυτό, γιατί οι υπηρεσίες είναι δύσκολες να πάνε σε μια υπηρεσία που έχει κάτι αντίστοιχο όπως είναι το PlayStation. Καταλαβαίνω αυτό που λένε για το Game Pass. Γι' αυτό και πάνε στα αποκλειστικά. Το θέμα είναι ότι εάν πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιήσουν το hardware για να έχουν συνδρομητές Game Pass και αυτό για κάποιο λόγο θα τους φέρει κερδοφορία, ζουν σε άλλο πλανήτη. σε άλλο πλανήτη ολοκληρωτικά. Δηλαδή πρόσεξε, οι στρατηγικοί τους είναι τόσο χάλια αυτή τη στιγμή που έχουν αποφασίσει και λένε ότι το Game Pass δεν θα είναι αλλού. Στην αρχή είχαν πει ότι το Game Pass θα είναι αλλού. Τώρα έχουν πει ότι τελικά δεν θα είναι αλλού το Game Pass. Τέλος. Παρόλα αυτά, τα fresh party μας σιγά σιγά μπορεί να έρχονται σε άλλες κονσόλες. Γιατί θέλουμε να είναι τα παιχνίδια παντού. Αυτοί είχαν πει ότι τα fresh party δεν πρόκειται να είναι αλλού. Και θα δεις ότι εν τέλει θα είναι και αυτά, ακόμα και τα heavy hitters σε αυτή τη φάση. Δεν θα βγουν από το hardware. Θα βγάλουν κονσόλα την άλλη γενιά. Τα σημαντικότερα τους αποκλειστικά παίζει να είναι σε άλλες πλατφόρμες. Το Game Pass θα είναι δεμένο στη Microsoft. Οπότε τώρα τι κάνουν? Γυρίζουν όλη τη στρατηγική, γιατί να πούνε ότι τα AAA θα φέρουν κόσμο στο Game Pass. Λένε ότι το Game Pass θα μας φέρει πολλές κονσόλες. Γιατί τους ή άλλως τα μεγάλα τους, τα heavy hitters, μπορεί πιθανά να είναι διαθέσιμα και σε άλλα μηχανήματα. Είναι χάος. Δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Καμία απολύτως λογική. Δεν μπορώ να βρω μία μικρή λογική επιχειρηματική σε αυτό το κομμάτι. Για τους gamers, ok. Οι φίλοι του PlayStation ποτέ δεν θα αγοράζανε Xbox. Δεν θα τους χαλάσει να παίξουν επιτέλους ένα καλό shooter. Τι είπα, το έκανα.
Όχι, εγώ εγκρίνω.
Πώς ξέρει.
Εγώ εγκρίνω, αλλά φαντάζομαι εγκριμάτσι.
Πώς το ξέρει. Πώς το ξέφυγε αυτό, τους πειράζω πολύ. Πώς μου ξέφυγε. Αλλά πέρα από την πλάκα, ναι. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί υπάρχει αυτό. Η μόνη που είναι καλύτερη είναι η Sony και λύσει εσωτερικά τη. Θα τη έχω τότε ένα παιχνίδι από τη Μάξο. Όχι, Παναγία μου.
Σκέψεις με αφορμή τα τη Microsoft και του Xbox. Βλέπω όλη αυτή η γλύκα με το πόσο θεότητα είναι ο Ναντέλα. Να είναι μια εποχή που σιγά σιγά την αφήνουμε πίσω. Όχι λόγω μόνο του Xbox, αλλά ο Ναντέλα χώθηκε πάρα πολύ, επειδή χαίστηκε όλη η Microsoft βασικά με την OpenAI, για το θέμα του AI. Έχει πρίξει τα σκότια όλων με το Copilot και όλα αυτά τα εργαλεία, με εξαίρεση το να είσαι programmer, ξέρω εγώ, που εκεί πέρα είναι άλλο το θέμα. Έχουμε φάει 2 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο είναι, 3 χρόνια περίπου. 2 χρόνια. Και στην ουσία φροντίζουν στο να αποκτούν τη ρετσινιά, να συντηρούν τη ρετσινιά ότι σε διάφορα πράγματα είναι αναξιόπιστα. Και έχει ποντάρει το απ' αντσίπαν και δεν το βουλώνει με τίποτα η Microsoft σε αυτή την υπόθεση. Και είναι επιλογή κυρίως και σπρόξιμο του Ναντέλα. Δεν το βλέπω. Όχι ότι δεν έχει νόημα σαν κίνηση, αλλά το έχει, ως κλασική Microsoft, το έχει επικοινωνήσει τόσο επιθετικά και ταυτόχρονα τόσο άγαρμπα, που δεν ξέρω μέχρι πότε θα το αντιμετωπίζει η αγορά ως μεγάλη στιγμή του Ναντέλα, αντί για ψυχωτική στιγμή Microsoft. Okay, εντάξει, έκανα άλλα πράγματα που ήταν προς τη, τέλος πάντων, σωστή κατεύθυνση, ότι κόπηκε η απόλυτη αιμονή με τα Windows, που τους δημιουργούσε προβλήματα αλλού. Okay, με το Xbox... Εντάξει, αυτός νομίζει ότι είναι στο computing, δεν είχα καταλάβει ότι είναι στο entertainment. Είναι ένα πράγμα που δυσκολεύεται να καταλάβει όλα τα χρόνια η Microsoft. Απλά αυτή τη φορά δεν το καταλαβαίνει με ένα διαφορετικό στυλ. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Οπότε δεν. Και η Sony έχει τα δικά της ζητήματα. Τα έχουμε πει. Okay. Έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται προχτές, Ηλία, ότι αν συνεχιστεί έτσι αυτή η φάση και βλέπω από Microsoft και Sony, από Xbox και PlayStation, μια λογική που τέλος πάντων οδηγεί σε αντιδράσεις τύπου «Όχι, τι κάνουμε τώρα για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, αλλά να μην καούμε». Και τι δείχνει ότι έχει ένα περιθώριο να μας ρεφάρει, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι συνεργασία με τη ΒΕΦΑ. Άμα έχει περιθώριο να μας ρεφάρει, θα το κάνουμε. Και μετά σκέφτομαι την Nintendo. Αναρωτήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου αν έχει νόημα ή αν κοντοζυγώνει η εποχή που θα πω ότι το όποιο σύστημα της Nintendo θα είναι όχι το δεύτερό μου, αλλά το main μου.
Αμάν.
Το οποίο μου δημιουργεί κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις, διότι ταυτόχρονα είμαι και νέρντουλας. Και ξέρω ότι η χαρά στο Nintendo hardware είναι περιορισμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω πρόβλημα να ευχαριστώ τα παιχνίδια, μια χαρά περνάω στο Switch. Αλλά δεν έχω συνηθίσει στο κεφάλι μου μέσα το main μου να είναι το προφανώς λιγότερο συναρπαστικό. Θα πει κάποιος, φίλε, είσαι κονσολάς και αποφεύγεις το PC. Το PC δεν το αποφεύγω για αυτόν τον λόγο. Το PC το αποφεύγω για άλλους λόγους. Το PC gaming. Το αποφεύγω για άλλους λόγους. Δεν αποφεύγω τα άπειρα λεφτά στο PC, διότι θυμηθείτε, και ο λεφτά σε Mac. Απλά είναι άλλη λογική εκεί πέρα. Είναι άλλο το άθλημα.
Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να δίνεις 1500 ευρώ για να παίρνεις
40-90. Ναι, ναι, δηλαδή.
Και να σου τρέχει 14-40 πίσω 30 frames. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο feeling. Και να περνάς 60 ώρες να κάνεις tweaking τα ινή όλα και τα configuration για να βγάλεις την αξία της κάρτας και να καταφέρεις να παίξεις με ray tracing ένα παιχνίδι που να είναι πάνω από τα 30 FPS και να το ευχαριστηθείς. Δεν υπάρχει.
Και μόνος το καταφέρνεις,
τσακ, κάτι συνοχώνει, δεν κινείται όπως πρέπει. Δεν είναι ομαλό 100%. Πρέπει να πω στα settings. Πρέπει να πω στα settings, να δω τι θα γίνει. Πρέπει να μειώσω τα shadows σε αυτό το σημείο.
Το θυμάμαι πως ήταν αυτό εκεί. Κάποτε. Το θυμάμαι. Γιατί that was me κάποτε. Και απλά με συγχάθηκα. Δηλαδή, more power to you, όσο χτυπιέστε και συνεχίζετε, αλλά εγώ με συγχάθηκα. Όχι, δεν μπορείς άλλο.
Ναι. Εγώ το περνάω αυτό σε κύκλους. Η λύση μου για να το σταματήσω ήταν να μην πάρω gaming PC, όπως και έκανα. Και χρησιμοποιώ το GeForce Now μόνο σε ένα-δύο παιχνίδια τα οποία θα χρειαστούν. Και πάλι στο GeForce Now, πάλι θα πειράξω τα settings 100% 1000 για να μπορέσω να έχω την απόλυτη ομαλότητα. Γιατί η κάρτα που είναι στην άλλη μεριά είναι τούπανη και δεν μπορείς να τη βιώσεις, Μάνο, στο 95%, πρέπει να τη βιώσεις στο 100%. Τελείωσε.
Παιδιά και Ηλία, όταν πηγαίνω Gamescom και έχει hands-on το πράγμα και μου δώσουν χειριστήριο ή οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να δω αν υπάρχουν options, πάω settings στο μενού και λέω και ρωτάω, γιατί καμιά φορά τραβάνε ζόρι. Λέω, μπορώ να πω στα options. Μου λέει, καλά λέει, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ξέρω εγώ, πες. Χαίρομαι. Είναι ψυχαναγκαστικό. Όταν ανοίγω, όταν έχει παιχνίδι, ξεκινάει παιχνίδι σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, πρώτη κίνηση, μπαίνω στα settings. Και στις κονσόλες, που μπορεί να μην έχει τίποτα συγκλονιστικό να πειράξω. Δεν με ενδιαφέρει, μπαίνω στα settings. Είναι ψυχαναγκαστικό, δεν είναι. Δηλαδή, απλά δεν μπορώ. Και έπρεπε να κόψω κάποια πράγματα από τη ζωή μου, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αχ, τι τραβά. Και μια και λέμε για αυτά τα σχετικά. Και συνδέεται γενικότερα και με το τι κουμάντα κάνει τελικά η Microsoft στα στούντιό της και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώτον να πω ότι ανακοινώθηκε εσχάτως το επόμενο patch του Starfield, που το Starfield σε Xbox Series X τρέχει όντως σε 4K. Αυτό το προσέξανε. Και στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση δύο κυρίως τοποθεσίες. Τρέχει σε 4K30 και λες είμαστε εντάξει. Τουλάχιστον ως προς αυτό υπάρχει μια σταθερότητα.
Και είναι ομαλά 30. Είναι ομαλά 30.
Ναι,
δεν
ναι.
Είναι σπαστά.
Ναι.
Είναι ομαλά 30.
Λέει θα βγάλω ένα patch και θα δώσω extra settings. Μιας και λέμε για settings. Θα έχω, λέει, performance mode 60 και uncapped, επειδή φυσικά το βλέπεις αυτό σε αυτό το σύστημα και λες ναι, γιατί να μην πάω και πάνω από τα 60 όπου μπορώ. Λες τώρα, οκ.
Οχ, Πανάγια.
Θα ρίξει αναλύσεις, λέει, για τέτοιες περιπτώσεις και εφέ, δεν ξέρω τι ζύγι θα έχουν κάνει εκεί πέρα. Δεν με ενδιαφέρει, Μπεθέστα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είσαι Twitch shooter, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων, οκ. Έστω ότι. Θα βάλω και ένα 40, λέει, cap σαν ρύθμιση στα frames. Ώστε αν έχετε, λέει, monitor με 120 Hz και VRR να ταιριάζει πιο εύκολα, επειδή είναι κανονικό πολλαπλάσιο, ας πούμε. Okay, αυτό μπορεί να πιάσει περισσότερο τόπο, αλλά πάλι αν πεις κρατάω την ανάλυση και δεν την κάνω δυναμική ή κάτι άλλο, τότε πάλι εκεί που υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή και δεν πιάνει τα 30, θα συνεχίσει να μην πιάνει ούτε τα 40. Okay. Και ασχολείται με αυτά. Και θέλω να πω ότι παράλληλα η Bethesda κατάφερε να βγάλει το update του Fallout 4 για PlayStation 5 και Xbox Series Και στο Xbox Series, που είναι η πλατφόρμα της ιδιοκτήτριας εταιρείας της Bethesda πλέον, δεν λειτουργούσε το quality setting. Βγάλανε οι τύποι patch που βγαίνει κυρίως γι' αυτό, για να σπρώξει αναλύσεις γραφικά κτλ. Ναι, έχει και performance, ok. Αλλά αυτό το patch βγαίνει για το quality mode, δεν βγαίνει για το performance mode, τώρα μην δουλευόμαστε. Και κατάφερε να βγει και να μην λειτουργεί το quality mode στην πλατφόρμα που η ίδια εταιρεία έχει πιο πρόχειρη για testing. Αν ήμουν Microsoft, θα είχα σπάσει φλέβα στο μέτωπο, θα είχα γυρίσει τραπέζια, γραφεία κτλ. Και είμαι σίγουρος ότι η Microsoft απλά τους έστειλε ένα ραβασάκι και είπε, καλά, και θα, με ύφος καλό είναι αυτά να μην γίνονται καρδούλες. Και για κερασάκι στην τούρτα, έχουμε και συνέντευξη του Todd Howard που λέει ότι η Bethesda ψάχνει τρόπους, λέει, να ανεβάσει το output για να μπορεί να βγάζει τίτλους πιο συχνά. Bethesda, δεν μπορείς να βγάλεις patch. Δεν λέω τώρα για αυτό που εκνεύρισε στους modders που βγήκε το patch και έβγαλε off τα πιο δημοφιλή mods. Αυτό αφορά πιο μειοψηφία ακόμη σε σχέση με το ότι απέτυχε στο βασικό του στόχο. Σε βασική πλατφόρμα το patch. Bethesda, γιατί λέει και για ενδεχόμενες εξωτερικές παραγωγές ότι εντάξει δεν είμαστε αρνητικοί και κάτι τέτοια, οκ. Okay. Bethesda, τι να ανοίξει το output. Εδώ είναι θαύμα που έτρεχε το Starfield όσο ομαλά έτρεχε, ας πούμε. Μιλάμε, οι τύποι όλοι αυτοί ζουν σε, έχουν πάθει ομαδική παράκρουση, δεν εξηγείται αλλιώς το πράγμα, δεν την παλεύουν, custom.
Ναι, όχι, δεν εξηγείται, δεν εξηγείται. Πλέον είναι θέμα οι άνθρωποι, απλά δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν ξέρουν τι κάνουν. Είναι όλοι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου, προγραμματιστές, managers, δεν υπάρχει.
Μα δεν μπορεί να είναι χαμηλού επίπεδου προγραμματιστές, αλλά οι managers πρέπει να είναι για μπουρλότο.
Είναι. Quality testing είναι χάλια, managers είναι χάλια, ό,τι θες είναι. Πιάστο από όπου θες. Ποιος, δηλαδή, ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι, η ομάδα που το έκανε δεν το δοκίμασε. Αυτό το φημολογούμενο 60fps κομμάτι δεν είναι τώρα που βγαίνει. Το περιμένουμε χρόνια στο Fallout. Κανένας δεν ασχολήθηκε τόσα χρόνια. Ξαφνικά το βγάλανε σε μια εβδομάδα μετά το show. Που δείχνει φυσικά το κάνανε μόνο και μόνο για το show και γι' αυτό δεν έδωσε κανένα δεκάρα να το βγάλουν σωστό. Το πετάξανε μέσα. Αυτοί που το κάνανε είπαν: OK, είναι πάρτο. Το είδανε οι head of departments. Είπαν: εντάξει, λειτουργεί. Αν μπήκαν να το παίξουμε καν. Το ήταν οι managers, εντάξει, αφού δώσατε το OK, ας το προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα από αυτό το πράγμα.
Απίστευτη.
Είναι τρομερό, ρε μάνο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και πλέον μένω απαθής σε αυτό το κομμάτι. Βγάζεις ένα mode το οποίο είναι 60fps, δεν το έχεις δοκιμάσει καθόλου και βγαίνει και είναι off. Και μάλιστα βγήκαν και είπαν ότι λέει το quality mode και το performance mode στο Series X είναι σχεδόν τα ίδια. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Απλά το performance mode είναι πιο επιθετικό στο να μειώσει τα settings.
Αυτό είναι απάντηση στο ότι στο φιλαράκι γιατί δεν δουλεύει μία από τις δύο ρυθμίσεις για τις οποίες βγήκε το patch. Αυτή είναι σοβαρή απάντηση. Εντάξει, κοντά είναι.
Μα είναι και ψέμα. Είναι ψέμα. Το Digital Foundry απέδειξε με τα βίντεο του ότι είναι ένα το mode. Δεν έχει διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να σου πω. Δεν ξέρω, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πραγματικά. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και ποιος ξέρει τώρα τι σημαίνει αυτό μέσα στην εταιρεία και όλα αυτά τα πράγματα αμέσως στην περίοδο που βγήκε η σειρά του Fallout.
Οργάνωση.
Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια λύση.
Οργάνωση.
Αν έχεις κάποια λύση, πες μου. Δεν ξέρω αν έχεις λύση. Έχεις λύση. Και τώρα πρέπει τι να κάνουν. Πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα του. θα τα βγάζουν τα παιχνίδια, τι.
Δεν
ξέρω. Πάντως ένα ωραίο post που διάβασα ήταν ποια είναι η διαφορά ενός παιχνιδιού το οποίο κυκλοφορεί η Bethesda και ενός παιχνιδιού που κυκλοφορεί η Bethesda και λειτουργεί. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Η διαφορά είναι τα mods. Αυτή είναι η διαφορά. Τρομερό. Τρομερό πραγματικά.
Τι θεότητες.
Εντάξει, να βγάλεις ένα παιχνίδι.
Τι θεότητες. Τι θεότητες.
Βγάλει. Ένα.
Θα μείνουμε λίγο στην Bethesda από σπόντα, διότι βγήκε ο Shinji Mikami που είπαμε ότι έστησε στούντιο πέρυσι και δεν το επικοινώνησε. Τώρα άρχισε να επικοινωνεί και λέγεται Kamui. Και επειδή πέρασε ένα διάστημα τέλος πάντων από το φευγιό του, από τη Tango Gameworks, στη συνέντευξη είπε δύο πραγματάκια. Και δηλαδή είναι για γέλιο, είναι για κλάμα, είναι για ό,τι να είναι. Λοιπόν, λέει ότι στην ουσία έφτιαξε την Kamui για τον ίδιο λόγο που έφτιαξε την Tango Gameworks. Επειδή θέλω να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα, θέλω να ξεφύγω από το horror, ξέρω εγώ, θέλω να κάνω το κεφαλιό μου, ρε αδερφέ. Και λέει όμως ότι αυτός ήταν ο στόχος και με την Tango. Το θέμα είναι ότι μία που στήσαμε, λέει, την Tango και μέσα σε 6 μήνες, λέει, είχαμε θέμα, λέει, οικονομικό σε χρόνο μηδέν, στην ουσία, και γι' αυτό φάγαμε και την εξαγορά από τη Zenimax, διότι ήταν μια λύση στο πρόβλημα. Αλλά, λέει, εγώ ήθελα από τον πρώτο χρόνο στη Zenimax να φύγω. Αλλά ένιωσα υποχρεωμένος, λέει, έναντι της υπόλοιπης ομάδας και των projects που τρέχανε, οπότε έμεινα 8 χρόνια. Αλλά σωστή, αλλά δεν, και έφυγα. Αυτό. Και έχει πλάκα, διότι η Tango Gameworks, αν τα βάλεις κάτω, είναι από τις περιπτώσεις στη Zenimax που τουλάχιστον έχουν βγάλει ό,τι έχουν βγάλει στο μεσοδιάστημα αυτό και έχει βγει εντάξει. Έχει βγει εντάξει το πράγμα. Δεν πάθανε κάποια μεγάλη ήττα αυτή. Δεν κάνανε κάτι τελείως στραβά, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Και με εκείνον στη διαχείριση, όχι στο δημιουργικό, και με εκείνον στη διαχείριση είδαμε και την τσαχπινιά με το Hi-Fi Rush, το οποίο έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά εντάξει, ο τύπος, δηλαδή, έφτιαξε εταιρεία, έφαγε μούτζα στην τσέπη, εξαγοράστηκε για να μην μείνουν όλοι οι υπόλοιποι ξεκρέμαστοι και διάλυθουν με τη μία. Και το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να φύγει. Αλλά επειδή είναι Ιάπωνας, αυτό μεταφράστηκε σε παραμονή 8 χρόνια. Τι να πω, ρε. Μικάμι, τέλος πάντων. Ένα γρήγορο εκεί από αυτά που ακούστηκαν τώρα τελευταία για το διάδοχο του Switch. Είναι ψηλαπλά πράγματα. Απ' τη μία ότι θα μπορεί να λειτουργήσει με τα cartridges του Switch, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα cartridges του επόμενου Switch θα μπαίνουν στο προηγούμενο Switch. Δεν ξέρω γιατί αυτό κάνει εντύπωση. Λες και αν μπαίνανε το επόμενο Switch θα τρέχανε τα παιχνίδια. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ, δεν ξέρω γιατί αυτό κάνει εντύπωση. Αυτό που κυκλοφόρησε περισσότερο είναι ότι από εκεί που, δηλαδή, θα κρατήσει μάλλον το κομμάτι, το concept με τα αφαιρούμενα τα χειριστήρια, αλλά από εκεί που τώρα είναι συρταρωτά, τέλος πάντων, ότι θα κοιτάξει να κουμπώνουν μαγνητικά, το οποίο θα είναι ωραία τσαχπινιά, θα παίξει τέλεια και σε διαφημίσεις και θα συνεισφέρει στο branding, δηλαδή ελπίζω να ισχύει αυτό το πράγμα, και θα έχει και, άμα το προσέξουν, θα έχει και ωραία αίσθηση και θα χαίρεσαι τον ηλίθιο και μόνο στο βάλε βγάλε. Και παρά τα αυτά ακούγεται ότι θα συνεχίσει η συμβατότητα, καλά και με το software του Switch, okay, εξού και η φάση με τα cartridges, αλλά και η συμβατότητα με τα χειριστήρια. Όχι ότι θα μπορείς να κουμπώσεις πάνω τα Joy-Con, τα σιρταρωτά, άμα δεν υπάρχει τρόπος να τα κουμπώσεις. Βέβαια, πρέπει να μας πει και πώς θα βολεύει να τα φορτίσεις, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ότι θα μπορούν να συνδεθούν ασύρματα και να λειτουργήσουν, και το ίδιο και το πιο Pro Controller, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αυτό. Απλά πραγματάκια. Πιο πολύ χάρηκα για το μαγνητικό εγώ. Δεν ξέρω, αυτή η Apple συνήθως γι' αυτό. Είναι η Apple, είναι παντού μαγνήτες, μαγνήτες και χαίρομαι.
That's that. Very nice. Very nice.
Τι θέλεις πρώτα, reload ή τάκτικα?
Ξεκινάμε reload και τα κάνουμε να αλλάξει.
Να ξεκινήσω με reload, εσύ έπαιζε reload, όχι, όχι εγώ.
Με τάκτικα, όχι με reload, με τάκτικα.
Λοιπόν, είμαι στην κατηφόρα του τάκτικα, δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Έχει 67 αποστολές και έχω βγάλει 51 ή 52. Αλλά στην ουσία τώρα είναι είναι η τελική ευθεία. Είναι σαν ένα glorified, τέλος πάντων, το μονοπάτι για το ντερματισμό. Οπότε έχει 4 κόσμους, υποτίθεται. Τώρα θα μπω στον 4ο, αλλά ο τέταρτος είναι μικρός σαν διαδρομή. Είναι πιο καλό από ό,τι περίμενα και για το είδος του και τελικά για την ιστορία του, παρότι δεν φτάνει σε επίπεδα του Μαμίσιου τώρα, που εκεί πέρα πέφτει όλη η άτσα από πίσω και δίνει πόνο, εντάξει. Αλλά για μεγάλο διάστημα φαινόταν να είναι πιο safe η φάση και έκανε ένα, ο Σίθστερ με το στούντιο αυτό, έκανε ένα μπραφ και λέω οπ, οπ, κάτι παίχτηκε εδώ πέρα. Απλά να σου δώσω μια γεύση. Το Persona 5, καλά γενικότερα τα Persona, αλλά το Persona 5 ρε παιδί μου, ασχολείται με τα πάντα από τη σκοπιά των εφήβων και το επαναστατικό πνεύμα και οι ενήλικες που το καταπνίγουν και έχουν συμβαστεί και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και τα λοιπά. Και πηγαίνει και δοκιμάζει να κάνει, να χρησιμοποιήσει τους γνωστούς πλέον σε εμάς εφήβους που είναι οι Phantom Thieves τέλος πάντων ως πάτημα για να οθήσει σε ένα παρόμοιο ταξίδι έναν ενήλικα αυτή τη φορά. Και μέρος της διαδρομής είναι το σε τι άρνηση και δυσκολία είναι ο ενήλικας να ξεφύγει από ένα σκεπτικό συμβιβαστικό το οποίο έχει συνηθίσει να εφαρμόζει στη ζωή του περισσότερα χρόνια, τέλος πάντων, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Και τύποι του κάνανε αυτόν τον κόμπο για να παιχνίδι Tactics και γελάγα. Και σύν της άλλης, και σαν παιχνίδι Tactics, φαίνεται, αυτό δεν φαινόταν τώρα όταν το είχα δει στη Γερμανία, γιατί είχαμε μια-δυο αποστολές, ήταν η πρώτη-πρώτη που ήταν tutorial και είχαμε την τρίτη που πάλι στην ουσία tutorial ήταν. Αλλά κάθε φορά που αλλάζεις κόσμο, προσθέτει ένα layer, ας πούμε, και φτάνει ώρες-ώρες να θέλει αρκετή σκέψη και αντίληψη του χώρου, περισσότερο από ό,τι ήθελε, ας πούμε, το Mario Plus Rabbids και το Midnight Suns, που τα αναφέρω αυτά γιατί αυτά τα είχα κάψει τελείως, είχα διαλυθεί. Έχουν λίγο διαφορετική λογική. Εδώ έπεσα σε περισσότερα επίπεδα που μου δίνει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη πιο γρίφη σαν προσέγγιση, τέλος πάντων. Η ίδια η μάχη δηλαδή. Και ώρες-ώρες το ζει αυτό, γιατί έχει μερικά τα λέει quests που στην ουσία είναι σαν challenges. Και ξεκινάει και σου λέει, θέλω να πετύχεις αυτό, ξέρω, θέλω να τους φας όλους, σε ένα turn. Και κάθεσαι και εσύ, κοιτάζεις ψυχωτικά το πεδίο και προσπαθείς να υπολογίζεις ακριβώς κινήσεις σαν το βλαμμένο. Και ναι, ενώ ξεκίνησα να περνάω ωραία στο κομμάτι του tactics, αλλά χωρίς να αισθάνομαι ότι και κάνανε και κάτι, όσο του δίνεις χρόνο τόσο αυγατίζει το πράγμα και τελικά περνάω καλύτερα από ό,τι νόμιζα. Ως συνήθως πιο νιανιά αυτά όταν αξιωθώ true ending και ιστορίες, αλλά δεν θα αξιωθώ ποτέ, χρωστώ ακόμα και το true ending του Starfield. Αλλά μαντέψτε τι έγινε μεγάλη Πέμπτη που γράφουμε αυτό το επεισόδιο αυτή τη στιγμή. Κάποιος μου έσκασε για τις ημέρες του Πάσχα ένα τούβλο μετάφραση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη σκέψη. Την εκτιμώ. Την εκτιμώ. Δεν έχω βρει τρόπο ακόμη να κάνω τα κατσίκια να με βοηθάνε στη μετάφραση. Αλλά πάει και αυτό. Πάνε και αυτές οι αργίες. Ζωή σε μας. Οπότε cool.
Ναι. Όχι, καλά είναι αυτά. Είναι και άνοιξη φυσικά πόσο υγιές είναι το franchise αυτή τη στιγμή. Έτσι, με τα spin-offs και τα remakes και τα remasters. Το Persona 3 Reload είναι μία από τις καλές περιπτώσεις της Atlus. Φυσικά η ιστορική του αξία είναι διαφορετική από την κυκλοφορία του. Τώρα παραμένει το συμπίον καμπής για τη σειρά Persona. Το Reload είναι αυτό το οποίο έφερε τις μεγαλύτερες αλλαγές στη σειρά, και δεν το είχα παίξει την περίοδο που είχε βγει. Το έπαιξα μερικά χρόνια αργότερα. Το Reload είναι, ξέρεις, είναι η κλασική φάση του να εκμοντερνίσουν κάποια πράγματα, και εντάξει, τα streamline που κάνουν έχουν επιτυχία, γιατί το παιχνίδι είναι φυσικά ένα συνδυασμός visual novel και dungeon crawling στην πραγματικότητα. οι χαρακτήρες ακόμα διατηρούν μια σχετική, ας πούμε έτσι, παρουσία, η οποία είναι grounded, παρότι μιλάμε για περσονά παιχνίδι, και γι' αυτό είναι, ίσως είναι λίγο πιο εύκολο να συνδεθείς μαζί τους. Έχουν δηλαδή τα προβλήματά τους είναι πολύ πιο προσωπικά. Και γενικότερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο κλασικά στο ρυθμό της Atlus θα πρέπει να τελειώσει 15 ώρες νωρίτερα. Αλλά αυτή η επανάληψη και αυτή η λούπα που σε βάζει, ξέρω εγώ, εν τέλει ή θα σε αποθήσει ή θα σε κρατήσει ακόμα περισσότερο, όπως λες και εσύ. Φυσικά, αν είσαι να παίξεις παιχνίδι και έχεις καλές μνήμες από αυτό, είναι λογικό να σε κολλήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά είναι το σχεδιασμός του, φαίνεται συγκριτικά με το Persona 4 και το Persona 5, ότι είναι πολύ πιο πίσω. Δηλαδή, η ποικιλία που έχει στις επιλογές σου και στα activities και στα skills είναι φυσικά πολύ μικρότερη από τα επόμενα παιχνίδια. Και αυτό μπορεί να χτυπήσει άσχημα σε όσους έχουν έρθει στη σειρά από το 4 και μετά. Το οποίο δεν είναι παράλογο, έτσι. Μην ξεχνάμε, το 4 βγήκε στο PlayStation 2. Οπότε αυτή η γενιά που ήταν ικανή να καταλάβουν το Persona τότε δεν είναι και ιδιαίτερα μικρή σε ηλικία. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να έχουν χάσει τη σειρά και να ξεκίνησαν με το 5. Επιστρέφοντας έτσι στο 3.
Δεν είναι απλά πολύ πιθανό, είναι σίγουρο, γιατί το 5 έχει πιάσει κόσμο που δεν πιάσανε ποτέ όλα τα προηγούμενα μαζί. Οπότε
ναι,
δεδομένο.
Ναι. Έκανε ακριβώς, έκανε και τον breakthrough. Οπότε είναι πιθανό ο κόσμος να το έχει πλησιάσει. Να έχει πλησιάσει τη σειρά από το 5 και μετά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όσοι σκέφτονται να το προχωρήσουν το παιχνίδι και τα λοιπά, θα τους πρότεινα να το καταφέρουν εν τέλει, γιατί το τελευταίο κομμάτι του και φυσικά το επίλογος και όλα αυτά είναι σίγουρα και πιθανά για μένα το καλύτερο φινάλε όλων των παιχνιδιών της σειράς. Και έχει ακόμα και σήμερα μια πολύ συγκεκριμένη δύναμη. Οπότε περάστε το grind γενικότερα από τα προβλήματα και μην ξεχνάτε ότι πλέον έχουμε πάρα πολλά. Έχεις το rewind feature για να επιστρέψεις πίσω να κάνεις κάποια λάθος επιλογή, το οποίο είναι εύκολο και γρήγορο. Έχεις το easy mode, το οποίο μπορείς να το κάνεις. Έχεις πάρα πολλά πραγματάκια τα οποία μπορείς να βοηθήσουν να περάσεις γρήγορα ορισμένα επίπεδα από το Tartarus. Αυτό που καταφέρνει μάλλον, και νομίζω ότι ίσως το έχει και το tactical να μου πεις γι' αυτό, η εμπειρία που προσφέρει είναι εντελώς μοναδική. Δεν υπάρχει αλλού αυτή η εμπειρία να τη βιώσεις με αυτό το συνδυασμό. Μπορεί να έχεις παιχνίδια τα οποία είναι visual novels και έχουν και λίγο έτσι μάχη, λίγο puzzle κτλ. Ή μπορεί να έχεις παιχνίδια τα οποία είναι RPGs και έχουν λίγο visual novel για να προωθούν τις ιστορίες κτλ. Αλλά αυτός ο συνδυασμός μαζί με τα social skills κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αλλού και παραμένει μοναδικό στην όλη φάση. Και δείχνει ότι αυτό το κομμάτι κατάφερε Atlus και το μεγάλωσε όσο πολύ λίγες εταιρείες έχουν καταφέρει. Και πλέον δεν είναι παράλογο να πούμε, και αυτό έχει φανεί και από τις πωλήσεις. Έτσι, το Persona το 5 παραδείγματος χάρη έχει πωλήσει διπλάσια νούμερα από το Final Fantasy 16.
Καλά, εντάξει.
Και ναι, έχει ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια. Και το φαντάζιο το οποίο έρχεται θα κάνει πολύ μεγαλύτερα νούμερα.
Και έχετε και το τέτοιο, έχετε και η πειραγμένη έκδοση του Shin Megami Tensei. Βέβαια, πλέον το main IP είναι το Persona από άποψη εμπορικότητας.
Ναι, ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι η Atlus δίνει πόνο φάση εργοτάξιο, έτσι, δηλαδή, ναι.
Ναι, 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 αυτή τη στιγμή είναι σε παραγωγή τρομερή, γι' αυτό έχω και αρκετές ελπίδες για το Metaphor, γιατί είναι κάτι το οποίο έφαγε στην ουσία το νέο Persona. Το νέο Persona πήγε πίσω για να μπορέσουν να έχουν αυτό το νέο IP, γιατί χρειάζονται ένα νέο IP, χρειάζονται αυτή την περιβόητη τριπλέτα.
Κοίτα, έχουν χτυπηθεί 2 φορές και με το Soul Hackers, έτσι. Δεν είναι ότι δεν προσπάθησαν και δεν βγάλαν,
ναι,
άλλο.
Έχουν προσπαθήσει και με το Soul Hackers. Απλά δεν ήταν παιχνίδια που είχαν την επένδυση του Metaphor. Ήταν πιο πολύ να δούμε, έχουμε ελπίδα, τι να κάνουμε. Και τα Soul Hackers έχουν ψωμί.
Mm.
Δηλαδή, δεν θα μου φανεί εντύπωση να πάρουν το πράσινο φως για μια ανάπτυξη η οποία θα είναι πιο ακριβή. Γιατί στην ουσία αυτά τα έχουμε το Persona, τώρα θα έχουμε το Metaphor. Και τα Soul Hackers είναι τα βασικά που θέλουν να προωθήσουν. Το Shin Megami Tensei δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν να το προωθήσουν σε κάτι το οποίο θα είναι mainstream, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο τίτλο τα Shin Megami Tensei για να γίνουν mainstream. Δηλαδή από τη φύση του να γίνουν mainstream. Δεν ξέρω αν το τάκτικα το έχει αυτό το κομμάτι. Αν αισθάνεσαι ότι παίζει κάτι το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό, ρε παιδί μου. Όχι απαραίτητα τρομερό, αλλά κάτι το οποίο δεν βρίσκεις αλλού. Το έχει αυτό το τάκτικα, γιατί δεν το έχω πει.
Κοίτα, αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάτι αντίστοιχο, ξέρεις, τον social. Οπότε χάνει. Δεν έχει ένα μηχανισμό, ξέρεις, που να σου δίνει την εντύπωση ότι δένεσαι εσύ με τους χαρακτήρες έτσι όπως δένεσαι σε άλλα παιχνίδια και ότι δένονται και αυτοί μεταξύ τους. Αυτό το κουπί το τραβάει όλο το κομμάτι που είναι visual novel και οι διάλογοι και τα λοιπά. Κάτι κουεστάκια που έχει, που εκεί είναι και ευκαιρία για έξτρα κομμάτια στο visual novel, κάνουν μια τέτοια προσπάθεια, αλλά είναι πολύ ανάλαφρη. Υποθέτω ότι είναι μια θυσία που κάνανε και με δεδομένο του μεγέθους παραγωγής σε σχέση με τα υπόλοιπα και πακέτο με την αλλαγή της αισθητικής που είναι εκεί πέρα πιο τσίμπι και με δεδομένο ότι όταν θες να πουλήσεις παιχνίδι τύπου Tactics ίσως είναι εμπορικά πιο επικίνδυνο να βγάζεις την τυπική πιο hardcore ήλα, ας το πούμε έτσι. Και ίσως να είχαν και έγνοια για το αν θα την παλέψουν για το κομμάτι του ίδιου του Tactics. Δεν ήταν αυτονόητο, πιστεύω. Και εκεί τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το πετύχανε όντως. Και μετέφρασαν πράγματα από το Persona 5 όπως είναι, ξέρεις, τα One More, ας πούμε, και τα All Out που εδώ πέρα στην ουσία μεταφράζεται σε ένα άλλο πράγμα που λέγεται Triple Threat και έχει να κάνει και με positioning στο χάρτη και τέτοια, τα μετέφρασαν με τρόπο που και είναι ευχάριστος στο παίξιμο, αλλά και βγάζει νόημα στο πλαίσιο, ξέρεις, του Persona 5. Φαντάζομαι ότι αυτές ήταν οι προτεραιότητες και όχι το πάμε να κάνουμε κάποια πραγματική τσαχπινιά, ρε παιδί μου. Όπως αντίστοιχα στο Persona 3, η μεγαλύτερη επιτυχία, όπως την καταλαβαίνω εγώ, στο Persona 3 Reload, προκύπτει από την επιτυχία του πρωτότυπου Persona 3 και από εκεί και πέρα έχουν κάνει εξυγχρονιστικές κινήσεις και αλλαγές ώστε να μην είναι αχρίαστα μαρτύριο το να το παίζεις.
Ναι, ναι, ναι. Μα είναι διαφορετικό. Εντάξει, ένα από τα πιο βασικά πράγματα που έχουν βγάλει και αυτό δείχνει πόσο θέλουν να κάνουν το remake, κάτι το οποίο να μην αποξενώσει τους νέους φίλους που έχουν έρθει, είναι το fatigue του στον Tartarus. Το οποίο αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι του Persona 3 γιατί ήταν από τους λόγους το οποίο όταν έπαιζες είχες αυτό το άγχος συνεχόμενα και αυτή την αίσθηση, ξέρεις, ότι κάνεις κάτι το οποίο μπορεί να σου οδηγήσει την τρέλα. Αυτό το έχουν βγάλει. Δεν έχει νόημα πόσο μένει στον Τάρτο. Δεν μπορεί να χάσει το μυαλό σου. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δείχνει την προσέγγιση του. Αλλά αυτό που λες έχει νόημα, γιατί όντως, εάν το Persona 3 δεν ήταν τόσο σημαντικό, δεν θα είχε αυτή την επένδυση για να κάνει το remake. Και από την άλλη, επειδή το franchise είναι πλέον σε υψηλό επίπεδο, είπαν ότι είμαστε άνετοι να βγάλουμε το remake. Και μάλιστα ξεπέρασε και ένα εκατομμύριο πωλήσεις, έτσι. Δηλαδή, νούμερα τα οποία η Atlus θα έκανε στα βασικά της Persona για κάποιο καιρό. Οπότε είναι στην καλύτερη στιγμή που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή η σειρά και είναι πολύ υγιές το γεγονός ότι αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα νέο IP από το να βγάλουν ένα καινούριο Persona. Γιατί τώρα πρέπει να είναι 4-5 χρόνια πριν το προηγούμενο Persona. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο βγήκε πέρσι. Το Persona 5.
Καλά, ναι, εντάξει, αλλά μετά κάνανε τα κλασικά που βγάλανε και τη δεύτερη έκδοση που είχε αρκετό περιεχόμενο έξτρα, ας πούμε, και τα ίδια βγάλανε.
Ναι, ναι, σου λέει εντάξει, θα το κρατήσουμε αυτό και θα σκορπίσουμε το νέο IP, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ υγιές, είναι πολύ καλή κίνηση σε αυτό το κομμάτι.
Εσύ όμως ξέρεις τι με τρελαίνει με τα Persona γενικά. Καλό, όχι μόνο με τα Persona, γενικά με τις δουλειές της Atlus. Είναι ότι οι τύποι πρέπει να είναι ένα όλοι εκεί μαζεμένοι. Και να είπανε ότι, κοιτάξτε, εμείς εδώ θα φτιάξουμε games. Αλλά αν αυτό που θα φτιάξουμε δεν τελεί και χρέη ψυχοθεραπείας, δεν μπορούμε. Οι τύποι καίγονται. Δηλαδή δεν δέχομαι ότι είναι normal άτομα όλοι αυτοί εκεί μέσα. Οι τύποι καίγονται με αυτά που θέλουν να σχολιάσουν όπως θέλουν να τα σχολιάσουν. Καίγονται. Και είναι σταθεροί σε αυτό. Έχουν ένα επίπεδο σε αυτό και μου κάνει μονίμως εντύπωση.
Ναι, ναι, όχι. Είναι... Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του βέβαια. Αλλά η αιμονή του σε αυτό το κομμάτι είναι κάτι ξεχωριστό. Και πώς να εξελιχθούν σε αυτή την αιμονή τους, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μιας και το ανέφερες, για όσους δεν καταλάβανε από το Φαντάζιο, το Metaphor, το νέο trailer και το gameplay presentation που έγινε, τα τέρατα που βλέπετε είναι οι humans. Ονομάζονται humans. και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον άλλο κόσμο που είναι humans, κανονικά. Και εμφανίζονται έτσι στον κόσμο αυτόν. Είναι παραμορφωμένη ανθρωπότητα στην ουσία. Αυτές τις λεπτομέρειες μπορεί να μην έχει φυσικά η άπτου στο φιλοσοφικό υπόβαθρο να τις εξερευνήσει, ας πούμε, σε μεγάλο βάθος, και μπορεί να μην έχει και νόημα να το κάνει σε video game.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί έτσι έμεσα να ανεβάσει τις πωλήσεις στα ουίσκια.
Ακριβώς. Μόνο και μόνο η ιδέα. Μόνο και μόνο η ιδέα ότι τα τέρατα πολεμά σε αυτή τη φαντασία είναι παραμορφωμένη ανθρωπότητα. Μόνο αυτό μπορεί να τη δώσει απίστευτο χώρο να αναπτύξει ορισμένα πράγματα. Και πολλές φορές το κάνει σημαντικά, άλλες φορές το παρατραβάει πολύ από τα μαλλιά του. Προσώνα 5 είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτό. Δηλαδή, η ιδέα ότι η νεότητα πάει ενάντια στο κατεστημένο είναι ένα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό, ας πούμε, concept που μπορείς να έχεις. Και θα ήταν καλό να το είχαν 20 ώρες λιγότερο το παιχνίδι, να μην τραβούσε τόσο πολύ, γιατί αναγκάστηκαν να το γεμίσουν με διάφορα fillers, μικρά stories, τα οποία δεν είχαν payoff γενικά. Αλλά τέλος πάντων, το Persona 5 παραμένει αυτό που είναι, φυσικά μια εξαιρετική μεγάλη στιγμή για την Atlus. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν το Γιώκο Τάρο. Έχουν κάτι ιδιαίτερο στο παρουσιάζουν τα πράγματα. Πλά, ο Γιώκο Τάρο, μετά την επιτυχία, δεν ξαναβγάλει ένα παιχνίδι, θα το ξέρετε. Έκλεισε ο Γιώκο Τάρο. Θα βγάλει ένα mobile εκεί. Περνάει όλη την ώρα με 20χρονα κτλ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα.
Καταλαβαίνεις τώρα ότι με αυτό που είπες αναγκάστηκα να σκεφτώ μια ενδεχόμενη συνεργασία Atlus και Γιώκο Τάρο. Και δεν έπρεπε να το φανταστώ αυτό ποτέ.
Atlus και Γιώκο Τάρο.
Γιατί θα πάμε όλοι για φούντο, δεν είναι. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα παίξουμε. Μετά θα έχουμε χάσει τη θέληση για πολλά πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ως συνήθως, να έχετε ένα σούπερ σουκού.
Σούπερ σουκού, βασικά καλό Πάσχα εδώ πέρα. Καλή
καλό Πάσχα, ναι, έχουμε ξεχάσει. Εγώ είχα Πάσχα 3 εβδομάδες πριν.
Εσύ ναι, είσαι σε άλλο mode. Εγώ που είμαι εδώ και με τις κατραπακές που έχω φάει, έχω ξεχάσει πλήρως ότι είναι μεγάλη εβδομάδα, ότι τώρα όπου να είναι Πάσχα, ότι το επεισόδιο βγαίνει μεγάλη Παρασκευή. Τα έχω ξεχάσει όλα. Δεν μου θυμίζει τίποτα. Οπότε ναι. Anyway.
Φιλιά πολλά σε όλους.
Γεια χαρά.